რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვები მე, ნასტასია არაბული, ჩემ კოლეგებთან ერთად, სოფო ვასაძესთან და გოჩა ლეჟავასთან ერთად. სოფო ვასაძე ახალ ამბებს გაგვაცნობს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ, გოჩა ლეჟავა კი ხმის რეჟისორის პულთან იმუშავებს. გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ. სწორედ ეს არის მისამართი, სადაც შეგიძლიათ დახოთ ყველა ის მასალა, რაც მთელი დღის განმავლობაში ჩვენი საშუალებით მოგეწოდებათ ხოლმე, რაც გადის ჩვენს ეთერში, და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება აქტიურად არის წარმოდგენილი სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად, ჩვენი მოძებნა შეგიძლიათ დღის ნებისმიერ ქსელში, იქნება ეს ფეისბუქი, იუთუბი, თვიტერი თუ ინსტაგრამი. ნახლა კი გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით. 8 საათი და 1 წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
იუსტიციის სამინისტროში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა შერჩევის მიზნით გასაუბრებები დასრულდა. მთავრობისათვის გადაწყვეტილების მისაღებად წარსადგენი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველი 5 კანდიდატიანი სია შემდეგნაირად გამოიყურება: ლადო ჭანტურია, სოფიო ჯაფარიძე, შოთა გეწაძე, თამარ ალანია და ირაკლი დონდოლაძე. კომისია კანდიდატებს მთავრობას წარუდგენს. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, მოსამართლეობის მსურველი 5 კანდიდატის დასახელებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა შერჩევის მიზნით შექმნილმა სპეციალურმა სამთავრობო კომისიამ საკუთარი მანდატი ამოწურა. სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების მთავრობისათვის წარსადგენად შექმნილი სამთავრობო კომისია 2 დღის განმავლობაში 23 კანდიდატს გაესაუბრა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთის ფედერაციას მოუწოდებს უკან გაიწვიოს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების როგორც დამოუკიდებლად აღიარება და ამ ტერიტორიებიდან გაიყვანოს საკუთარი შეიარაღებული ძალები. ამის შესახებ ნათქვამია ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დეკლარაციის პროექტში, რომელსაც ასამბლეა სავარაუდოდ დღეს მიიღებს. დეკლარაციის პროექტში აღნიშნულია, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს საქართველოსთან მიმართებაში მისი ვალდებულებები და დაიცვას საერთაშორისო სამართალი. დოკუმენტში ასევე ვკითხულობთ: ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს რა რუსეთის ფედერაციას უპასუხოს საქართველოს მიერ ცალსახად აღებულ ვალდებულებას ძალის გამოუყენებლად ნებლობის შესახებ და თავი შეიკავოს საქართველოს მიმართ ნებისმიერი პროვოკაციული და აგრესიული ნაბიჯებისგან, ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დამკვირვებლების შესვლას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში, ნათქვამია დეკლარაციის პროექტში. ამასთან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა მიესალმება რა საქართველოს კონსტრუქციულ პოლიტიკას, რომელიც მიმართულია რუსეთთან დაძაბულობის დეესკალაციისკენ. მიესალმება რა საქართველოს კონსტრუქციულ პოლიტიკას, რომელიც მიმართულია რუსეთთან დეესკალაციისკენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნით ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დადგმული სამხრივი ნაბიჯების ჩასვლით, ასევე მისი კონსტრუქციულ მონაწილეობას ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში და თბილისის ძალის ხმევას ხელი შეუწყოს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობის ჩართულობით, აღნიშნულია დეკლარაციის პროექტში. დღეს 9 საათზე იწყება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა. სესიის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ასევე დელეგატებს სიტყვით მიმართავენ ასამბლეის თბილისის სესიაზე სპეციალური სტუმრის სტატუსით მოწვეული ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როუს გიოტენმიულერი და უკრაინის ვერხოვნა რადას თავმჯდომარე ანდრიი პარუბი. პლენარული სხდომის დასასრულს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდამჭერ დეკლარაციას მიიღებენ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ევროპას აღარ შეუძლია მთლიანად დამოუკიდებელი იყოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთზე დონალდ ტრამპის არჩევისა და ბრექსიტისათვის მხარის დაჭერის შემდეგ. მერკელმა წინასაარჩევნო შეხვედრაზე მიუნხენში განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია მეგობრული ურთიერთობების შენარჩუნება მოკავშირეებთან, შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთთან, მათზე მთლიანად დაყრდნობა აღარ შეიძლება და ევროპელებმა ჩვენი ბედი ჩვენვე უნდა განვსაზღვროთ, რა როცა ჩვენ სხვებზე სრულად დამოუკიდებლობა შეგვეძლო, რახანია წავიდა ეს მე ბოლო დღეებში განვიცადე, თქვა მერკელმა. მერკელის ეს სიტყვები გაისმა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც დიდმა შვიდეულმა სიცილიაში თავისი სამიტი დაასრულა და ვერ შეძლო ერთხმად დაეჭირა მხარი პარიზის შეთანხმებისათვის კლიმატის ცვლილებების სფეროში. ასევე განხეთქილება იყო ვაჭრობისა და ტოლვილების საკითხებში. ევროპის კავშირის ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრისას 26 მაისს ბრიუსელში დონალდ ტრამპმა მკაცრად გააკრიტიკა გერმანია იმის გამო, რომ ბერლინმა არ შეესრულა ვალდებულება ნატოს დაფინანსების საქმეში და, როგორც იტყობინებოდნენ, დაიჩივლა გერმანიის მიერ წარმოებული ავტომობილების ექსპორტის გამო.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი, 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
მოისმენთ ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს იმის შესახებ, მცირდება თუ იზრდება უმუშევრობა. უმუშევრობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2016 წელს უმუშევრობის დონემ ბოლო 13 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია, 11.8% შეადგინა. საპირისპიროს მოწმობს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელიც 2 კვირის წინ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. ამ კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 23% თავდასაქმებულად არ მიიჩნევს.
ძალზე სუბიექტური დასკვნები შეიძლება გაკეთდეს, რომელიც მაინცდამაინც არ არის ახლოს რეალობასთან.
თბილისში კი გრძელდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია. 27 მაისს სასტუმრო ჰუალინგ თბილისში მთელი დღის განმავლობაში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა კომიტეტის ხდომები. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებმა მოისმინეს ინფორმაცია საქართველოში რეფორმების მიმდინარეობის, შეიარაღებული ძალების დღევანდელი მდგომარეობისა და საერთაშორისო მისიებში საქართველოს მონაწილეობის, ასევე ქვეყანაში ინვესტიციებისა და ზოგადად ეკონომიკური ვითარების თაობაზე. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ჩვენი კოლეგი ისეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ამ თემაზე.
ჩვენ როდესაც 2016 წლის აგვისტოდან დაიწყეთ რეფორმები, პირველ რიგში მოვახდინეთ ნატოს ბოლო 2-3 წელს მიღებული სტრატეგიული გადაწყვეტილებების იდენტიფიცირება.
ასევე მოვისმენთ თავებს რეგიონები და განაცხადების პირველ ნაწილში ჩვენ გვაქვს ხოლმე საშუალება მოვისმინოთ თავები საქართველოს სხვადასხვა წერტილი და ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამის საშუალებას. დღესაც ესე იქნება. სიუჟეტი გვექნება ზუგდიდიდან და კახეთიდან და ასევე ქუთაისიდან. ზუგდიდში სოფელ ახალ სოფელში რეაბილიტირებულ შენობაში ჩასახლებული დევნილების საცხოვრებელი გარემო პირობების შეცვლას ითხოვენ. დევნილთა პრობლემების შესახებ ინფორმირებული აჭარისა და სამეგრელოს ზემოსვანეთის დევნილთა მართლოს უფროსი მანუ ჩარჩილაჩავაც.
შეუძლებელია აქ ცხოვრება, სუნით ვერ ვაჩერებთ ბავშვებს ოთახებში და მინისტრს მინდა ვთხოვო, უშუალოდ მინისტრ მოგვაქციონ ყურადღება.
მოვისმენთ ასევე გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ხშირი წვიმების გამო კახეთში მოსავალი უზიანდება, არამდგარმა ამინდმა ატმის ბაღებსა და ვენახებს ნაცაი დაჭრაკი გაუჩინა. მოსახლეობა შიშობს, რომ თუ ზომები მალე არ მიიღეს, შესაძლოა დაავადება ყველგან გავრცელდეს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკონსულტაციო ცენტრი ფერმერებს რეკომენდაციებს აძლევს.
ალბათ 1-2 წამდონამდე ზარალია სადღაც. და ეს წვიმების ბრალიც არის, წამლის ბრალიც არის, რა ვიცი, მაგას დაუბრუნდა დანარჩენი. არ 4-5 წელიწადია აკადემია და არ აყופיლა ეგეთი რამე. ერთი ადრე მქონდა 5 წლის წინ ეგეთი შემთხვევა და ერთი მეორე ხა.
ასევე სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდან. პარლამენტში გენდერული კვოტირების საწინააღმდეგო ინიციატივის წარსადგენად საჭირო 300,000 ხელმოწერის 30,000 ხელმოწერის შეგროვება დაიწყო. შეხვედრა ქუთაისში ლიდერ ქალებთან და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან გაიმართა. ქეთევა ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე.
გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთან სატელეფონო ჩართვაც.
გარდა ამისა, გადაცემის მეორე ნაწილში გვაყოლება სტუმარიც, ვისაუბრებთ ლიტერატურის ფესტივალზე, რომელიც დღეს იწყება მწერალთა სახლში. დაახლოებით ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მივყვებით 10 საათამდე. გარდა ამისა, ცხადია ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, მოვისმენთ საკუთრივ მუსიკასაც ამბების გარეშე. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. თბილისში გრძელდება ნატო საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია. 27 მაის სასტუმრო ჰუალინგ თბილისში მთელი დღის განმავლობაში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა კომიტეტის ხდომები. ნატო საპარლამენტო ასამბლეის წევრებმა მოისმინეს ინფორმაცია საქართველოში რეფორმების მიმდინარეობის, შეიარაღებული ძალების დღევანდელი მდგომარეობისა და საერთაშორისო მისიებში საქართველოს მონაწილეობის, ასევე ქვეყანაში ინვესტიციებისა და ზოგადად ეკონომიკური ვითარების თაობაზე. 27 მაის სესიის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია.
საქართველო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ იყოს ერთგული იმღირებულებებისა, რის გამოც შექმნილია ნატო, განაცხადა 27 მაის ნატო საპარლამენტო ასამბლეის სესიის ფარგლებში გამართული კომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. მანვე აღნიშნა, რომ საქართველო ყველაფერს აკეთებს იმისთვისაც, რომ არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით უსაფრთხოებაზე იზრუნოს, არამედ ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად მსოფლიოს უსაფრთხოებაზეც. იზორიამ სიტყვით გამოსვლისას საერთაშორისო მისიებში საქართველოს მონაწილეობასაც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საქართველოდან ამ მისიებში 61 სამხედრო მსახურობს. ილაპარაკა იმ რეფორმებზე, რომელიც თავდაცვის კუთხით გატარდა.
ჩვენ როდესაც 2016 წლის აგვისტოდან დავიწყეთ რეფორმები, პირველ რიგში მოვახდინეთ ნატოს ბოლო 2 საამიძე მიღებული სტრატეგიული გადაწყვეტილებების იდენტიფიცირება და ჩვენი რეფორმები სწორედ ამ სტრატეგიული მიმართულებების ფარგლებში განვახორციელეთ. ჩვენ ასევე ამის პარალელურად შევქმნით თეთრი წიგნი და მინისტრის 2017 წლის ხედვა, სადაც სწორედ ამ 4 სტრატეგიული მიმართულებების ფარგლებში განსაზღვრეთ ჩვენი საქართველოში თავდაცვის რეფორმების პრიორიტეტები.
ლევან იზორიამ სამომავლო გეგმებსაც გაუსვა ხაზი და თქვა, რომ საქართველოს თავდაცვის უწყების გეგმებში შედის ანტისატანკო სისტემის ჩამოყალიბება, ასევე ანტისაჰაერო სისტემისა და ავიაციის მოდერნიზება, არტილერიის ნატოს თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვა და სადაზვერვო შესაძლებლობების გაძლიერება.
ვიწყებთ მნიშვნელოვან პროგრამას, რასაც ქვია საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც სწორედ ამ საწნელი ინფრასტრუქტურის შექმნის პარალელურად იქნება 3 წლის განმავლობაში მომართული იმისკენ, რომ მუდმივი წურთნებით აამაღლოს ჩვენი შეიარაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნა, გამოიყოს ადეკვატური თანხები თავდაცვის ბიუჯეტისთვის, განსაკუთრებით აღჭურვილობის ნაწილში. სწორედ ეს დაზოგილი თანხის ნაწილი აღჭურვილობაზე იქნება მიმართული. სწორედ ეს ინიციატივები, რაც გვაქვს განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, გვაძლევს შესაძლებლობას კიდევ ერთხელ გავზარდოთ და მიუახლოვდეთ სწორედ 15-20% ნიშნულს, რაც არის ნატოს სტანდარტი.
ნატო საპარლამენტო ასამბლეის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაიაც. მისი განცხადებით, დასავლელი პარტნიორების დახმარებით დღეს ყავს ერთ-ერთი საუკეთესო და უძლიერესი სერჟანტთა კორპუსი.
აბსოლუტური მოწმება აბსოლუტურად ყველა ქვეყნისგან. ჩვენ არც დღეს და არც წარსულში არ გვახსოვს, რომ იმ რეფორმებს, რომლებსაც ჩვენ ვახორციელებთ, რამე პატარა კრიტიციზმი როახდეს თან. ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, რომ ამ რეფორმებში ჩვენ მაქსიმალურად ვიყენებთ ჩვენი პარტნიორების და განსაკუთრებით ნატოს წევრი ქვეყნების რეკომენდაციებს.
ნატო საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს მუდმივი მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი კი ასამბლეის დელეგაციის წევრების მხრიდან უპრეცედენტო მხარდაჭერაზე ლაპარაკობს და შენიშნავს, რომ ისინი მზად არიან თავენ მთავრობებს მოუწოდონ საქართველოს მეტი მხარდაჭერისაკენ ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. საქართველო კი მისი თქმით თავის მხრივ ეცდება ქვეყნისთვის სასიკეთოდ გამოიყენოს დელეგაციის ვიზიტი ქვეყანაში და უკეთ გააცნოს საქართველოს მიღწევები ნატოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებს.
ეს საქართველოს მიზანი არის, რომ ეს ფორმატი გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას გავაცნოთ ის წარმატებები, რასაც ქვეყანამ მიაღწია. რამდენადაც ეს შემდგომში უნდა აისახოს ჩვენს რაფვაზე ნატოსკენ და შეფასებებში მივიღოთ პოზიტიური შედეგები.
ნატო საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს დელეგაციის ოპოზიციონერი წევრი ევროპული საქართველოდან დეპუტატი გიორგი კანდელაკი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმას, რომ კომიტეტის ხმის ფარგლებში რუსეთის აგრესიაზეც იყო საუბარი, კერძოდ კი იმაზე, თუ როგორ უნდა აღუდგეს ამ აგრესიას ცივილიზებული სამყარო.
საუბარი იყო 2008 წლის რუსეთის აგრესიის დიდ კონტექსტში მოთავსებაზეც, რომ 2008 წლის რუსეთის აგრესია იყო არა რაღაც ანომალია, არამედ რაღაც დიდი პრობლემის ნაწილი. სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ როგორ უნდა აღუდგეს წინ ცივილიზებული სამყარო რუსეთის აგრესიულ მისწრაფებებს.
ეკონომიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომაზე საქართველოს მხრიდან მომხსენებელი გახლდათ ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი, რომელმაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მონაწილეებს ის გამოწვევები გააცნო, რაც დღეს საქართველოს გააჩნია ნატოსთან ინტეგრაციის გზაზე.
ძალიან მნიშვნელოვანია ნატოში ინტეგრაციის გზაზე ჩვენმა პარტნიორებმა, რომლებმაც ჩვენ უნდა მხარი დაგვიჭირონ და უნდა ხელი შეგვიწყონ ამ გზაზე, იცოდნენ ზუსტად თუ რა გამოწვევები აქვს საქართველოს და რა გეგმები აქვს, როგორ აპირებს გამოწვევების დაძლევას და რა მიმართულებები არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ იმ მიმართულებებზე მოხდეს ძალისხმევა არა მარტო საქართველოს და მისი მთავრობის და მოსახლეობის, თქვათ, საზოგადოების, არამედ ჩვენი მეგობრებისას, საერთაშორისო თანამეგობრობის.
ნატო საპარლამენტო ასამბლეის სესიის ფარგლებში კომიტეტის ხდომები 28 მაისსაც გაგრძელდება. 29 მაისს კი პლენარული ხდომაა დაგეგმილი, სადაც ასამბლეა საქართველოს მხარდამჭერ დეკლარაციას მიიღებს.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisprepa.ge გახლავთ მისამართი. ეხლა შეგვიძლია მოусმინოთ ამინდის პროგნოზ. ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული გვეტყვის, თუ როგორ ამინდს კვირდებიან სინოპტიკოსები დღეს და შემდეგ ცოტა მუსიკასაც.
ბათუმში დღეს ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. სოხუმში 25 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები. ასევე 25 გრადუსი იქნება ფოთშიც. ხოლო დღე უნალეკოდ ჩაივლის. სინოპტიკოსების ცნობით ოზურგეთსა და ზუგდიდში მოსალოდნელია მზედა 27 გრადუსი. ქუთაისში კი ნავარაუდებია მზედა 28 გრადუსი სითბო. სინოპტიკოსების ცნობით ახალციხეში მცირეხნით იწვიმებს და 24 გრადუსი იქნება. ხოლო ცხინვალში მოსალოდნელია მზედა 23 გრადუსი. გორში კი უნალეკო ამინდი და 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. მეტეოგოლოგის ინფორმაციით თბილისში მზედა 25 გრადუსი იქნება, თუმცა დღის ბოლოს შესაძლებელია მცირეხნით იწვიმოს. რუსთავში კი 26 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება. ასევე ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი ცხინვალშიც, აქ 23 გრადუსი იქნება. თელავში კი მცირე წვიმა და 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელია.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
თბილისი Open Air 2017 იუნისი. ვისი ვანდერლენდი. სამი სცენა 50 წელი არტისტი. Archive. Anathema. Leningrad. Sendaliza, Soft Jacks, Young Soldier Lolitas, Opsia, Alex Stone. Დამატებით ინფორმაციის ისეთი ერთობლივი ყველს. ისი Open Air Zedbilisi. Მუსიკა ახავსებს. Saint Louis rolling on dubs.
entertaining, wild ain't it? Not me and money, I handle it. Turn up, we'll let go. So feel me when I bring it, singing loud. I'm from the loot and I'm proud. Run a mile for the cause. I'm righteous above the law. Play my styles raw. I'm going to Mac like Ty Shaw. Forget the fame and the glamour. Give me these with a rubber hammer. My grandma feeds the bionics. Gin and tonic and chronic. Scratch my ionic. It's ironic. Slamming haters like tonics. Lunatics to the day I died. I run more game than the ball inside. I'm going down, down, baby. Your street in the ring. Come on.
Сати да 22 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ყოველთვის საინტერესო თემას შეეხება, უმუშევრობას, მცირდება თუ იზრდება უმუშევრობა ამ თემით დაინტერესდა კახა მჭედლიძე. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2016 წელს უმუშევრობის დონე ბოლო 13 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია და 11.8% შეადგინა. საპირისპიროს მოწმობს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელიც ორიოდე კვირის წინ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, იგივე NDI-მ გამოაქვეყნა. კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 63% თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევს და უმუშევრობას პრობლემად თვლის. მოვისმინოთ მასალა, რომელიც კახა მჭედლიძემ მოგვიმზადა.
ბოლო წლებია საქართველოს მოსახლეობა ნომერ პირველ პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2016 წლის მონაცემებით საქართველოში უმუშევრობის დონე 2015 წელთან შედარებით 0.2% შემცირდა და ბოლო 10 წლეულის მინიმუმს 11.8% მიაღწია. თუმცა სოციოლოგიური კვლევები სულ სხვა სურათს ქმნიან. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით, რომელიც აპრილის თვეში ჩატარდა, მოსახლეობის 63% თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევს, მათ შორის 37% უმუშევარია და ეძებს სამსახურს. ასეთი ურთიერთსაწინააღმდეგო შედეგების მიზეზი იმ მეთოდოლოგიაშია, რომელსაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უმუშევრობის დონის დასადგენად იყენებს. ასეთ მოსაზრებას სხვა სპეციალისტებთან ერთად გამოთქვამს ეკონომისტი აკაკი ძომაია.
მაიდამაინ ჩავნა ვენდოთ ამ სტატისტიკას, იმიტომ რომ მეთოდოლოგიურად რთულია ზუსტი სურათის დადგენა იმასთან მიმართებაში, თუ რა არის სინამდვილეში უმუშევრობა და რამდენია უმუშევრობა ამა თუ იმ საზოგადოებაში, რადგან როგორც წესი უმუშევრობის დონეს ადგენენ გამომდინარე სამუშაო ძალის რაოდენობიდან პირველ რიგში, და ასევე აქ გაითვალისწინება ის გარემოებაც, რომ თქვათ ის ადამიანები, რომლებიც არ ეძებენ სამსახურს, ან უბრალოდ თვლიან აღრიცხვის დროს, რომ ეს ადამიანები არ ეძებენ სამუშაოს, ან ვერ პოულობენ ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ეძებენ სამუშაოს, არ ითვლებიან ან არ განიხილებიან უმუშევრებას. ამდენად ძალზე სუბიექტური დასკვნები შეიძლება გაკეთდეს, რომელიც მაინდამაინც არ არის ახლოს რეალობასთან.
აკაკი ცომაიას მსგავსად უმუშევრობის სტატისტიკის შედგენის მეთოდოლოგიას აკრიტიკებს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი.
აქ ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა არის ის, რომ რა მეთოდოლოგიითაც ითვლის საკსტატი თქვა დასაკმებულ რაოდენობას. ანუ დასაკმებულად ითვლება პირი, რომელიც რაღაცა 7 დღის განმავლობაში ას 1 საათით მაინც შემოსავლის მიღების მიზნით, ან თქვა უსასყიდლოდ, ან თქვა ფინანსური ანაზღაურების მიზნით სადმე მუშაობდა, თუნდაც საკუთარ შინამეურნეობაში, ან საკუთარ ასე თქვა ოჯახის წევრს ეხმარებოდა. შედეგად ვირებთ იმას, რომ სულ დაახლოებით რაღაც 1.700.000 ადამიანია დასაქმებული ოფიციალური მონაცემებით, და აქედან მილიონი არის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული, რომლებიდანაც სრული უმრავლესობა არის თვით დასაქმებული.
ამ მეთოდოლოგიის შედეგია ის, რომ სოფლად უფრო მეტი დასაქმებულია ვიდრე ქალაქად. სწორედ სოფელზე მოდის თვითდასაქმებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 1 მილიონი ეკონომიკურად აქტიური მოქალაქე სოფლის მეურნეობაში არის დასაქმებული. მათი შემოსავლები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე მინიმალურია, და ისინი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 10% ქმნიან. როდესაც დასაქმებულთა დანარჩენი ნაწილი, 750,000 მოქალაქე, მთლიანი შიდა პროდუქტის 90% ქმნის. მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, საჭიროა მეთოდოლოგიის შეცვლა, რათა მოხერხდეს დასაქმებულთა და უმუშევართა უფრო ზუსტი გამოთვლა.
ჩვენ თუ მოვახდეთ მაგალითად იმ ადამიანების დათვლას, თუ ვინც იხდის საშემოსავლო გადასახად, და იმათ ჩავთვლით დასაქმებულად, იმაჩნია, რომ ბევრად მაღალი იქნება უმუშევრობა. ანუ მე ასე ვთქვა, სტანდარტებზე უნდა შეწაფნეს საკმაყოფილო. ის თუნდაც ტაქსისტი, რომელიც ვთქვა თვითდასაქმებულია, მაგრამ ის იღებს შემოსავალს, ჩემი აზრით ის შეიძლება ჩაიყოლოს თვითდასაქმებულად, მაგრამ ადამიანი, რომელიც რაღაცა 9 ჰექტარი მიწა აქვს სოფლად და იქ რაღაცა მცირე მეურნეობა მოყავს, იმას ეღნაირად ჩავთვლით დასაქმებულად. რო გადავხედოთ სოციოლოგიურ კვლევებს, აღმოჩნდება, რომ 27% მიიჩნევს თავს დასაქმებულად, და ოფიციალურ სტატისტიკას რო ჩავხედოთ და ანუ ის თვით დასაქმებულთა დიდი რაოდენობა გამოვაკლოთ, გამოვა დაახლოებით იგივე პროცენტი, ვინც არის დასაქმებული.
საქსტატის კვლევის შედეგებიდან სოფლად დასაქმებულების მაღალი მაჩვენებლის გარდა კიდევ ერთი ტენდენცია იკვეთება. ბოლო წლების მანძილზე საგრძნობლად იზრდება საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა. თუ ავიღებთ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის ბოლო 2 წელიწადს, 2010-2012 წლებს, სახელმწიფო სექტორში დასაქმება 24,000-ით შემცირდა, ხოლო არასახელმწიფოში 92,000-ით გაიზარდა. 2014-2016 წლებში კი სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა თითქმის 30,000-ით მოემატა, ხოლო კერძო სექტორში თითქმის 55,000-ით. ამ მონაცემებს ოპტიმიზმის საფუძვლად არ მიიჩნევს კავკასიისა და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი, ეკონომისტი აკაკი ცომაია.
დასკვნის გაკეთება, რომ თქვა რაღაც პოზიტიური ძრები ხდება იმართულებით, რომ საქართველოს უმუშევრობა მცირდება, ამ დასკვნის გაკეთების საფუძველს ეს ინფორმაცია არ გვაძლევს. პლუს ცნობილი გახდა ის გარემოებაც, რომ დასაქმების მაჩვენებელი საჯარო სექტორში ბოლო წლების განმავლობაში გაიზარდა 23,500 ადამიანით, რაც მე ვფიქრობ, რომ საგანგაშო მაჩვენებელია და სულაც არ იწევს სიხარულს იმ კუთხით, რომ თუ ამის გამო შემცირდა უმუშევრობა, ეს სულაც არ ქმნის ისეთ სიტუაციას ან სტიმულს, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ეკონომიკა გაიზარდა ან უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ვიმყოფებით ეხლა, ვიდრე ვიყავით ადრე.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მეთოდოლოგიით უმუშევრად ითვლება 15 წლის და უფროსი მოქალაქე, რომელსაც გამოკითხვის დრომდე 7 დღის მანძილზე ანაზღაურების ან სხვა სარგებლის მიღების მიზნით არ შეუსრულებია არც ერთი საათი სამუშაო.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა ეკონომიკის თემაზე. ჩვენ კიდევ შემოგთავაზებთ მასალას მომდევნო საათში. ჩვენთან ერთად იქნება ნინო ევგენიძე, ჩვენი ეკონომიკის მიმომხილველი, და მასთან ერთად ვისაუბრებთ უკვე სხვა თემაზე. ნახლა კი 8:30 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა ჩვენს ეთერში. სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
იუსტიციის სამინისტროში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა შერჩევის მიზნით გასაუბრებები დასრულდა. მთავრობისათვის გადაწყვეტილების მისაღებად წარსადგენი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველი 5 კანდიდატიანი სია შემდეგნაირად გამოიყურება: ლადო ჭანტურია, სოფიო ჯაფარიძე, შოთა გეწაძე, თამარ ალანია და ირაკლი დონდოლაძე. სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს დანასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების მთავრობისათვის წარსადგენად შექმნილი სამთავრობო კომისია ის განმავლობაში 23 კანდიდატს გაესაუბრა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის ფედერაციას მოუწოდებს უკან გაიწვიოს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების როგორც დამოუკიდებლად აღიარება და ამ ტერიტორიებიდან გამოიყვანოს საკუთარი შეერაღებული ძალები. ამის შესახებ ნათქვამია ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დეკლარაციის პროექტში, რომელსაც ასამბლეა სავარაუდოდ დღეს მიიღებს. დეკლარაციის პროექტში აღნიშნულია, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს საქართველოსთან მიმართებაში მისი ვალდებულებები და დაითვას საერთაშორისო სამართალი. დღეს 9:00 იწყება საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა. სესიის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. ასევე დელეგატებს სიტყვით მიმართავენ ასამბლეის თბილისის სესიაზე სპეციალური სტუმრის სტატუსით მოწვეული ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როუზ გიუტენმიულერი და უკრაინის ვერხოვნა რადას თავმჯდომარე ანდრეი პარუბი. პლენარული სხდომის დასასრულს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდამჭერ დეკლარაციას მიიღებენ. ამერიკის მისისიპის შტატში მამაკაცმა 8 ადამიანი დაცხრილა. დამნაშავე ამ დროისათვის დაკავებულია. Associated Press-ის ინფორმაციით დაღუპულთა შორის ადგილობრივი შერიფის მოადგილეც არის. BBC-ს ცნობით კი დამნაშავემ პოლიციას განუცხადა, რომ მომხდარის გამო წუხს და როგორც თავადაცხადებს, სიცოცხლეს არ იმსახურებს. მომხდარის მოტივი ამ დროისათვის უცნობია.
ვასაათი და 32 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზლებთ მუშაობას. რამდენიმე წუთში უკვე შემოგვიერთება ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. მანამდე კი შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას.
Stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night. Broken inside. The story of my life.
regrets that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, I see a single light upon the hill. Although I am broken, my heart is unchanged still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. Chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen.
ეს ხო ჯგუფი One Direction-ი, სიმღერით ჩემი ცხოვრების ისტორიები და ამბებიო. ჯგუფი, როგორც ვიცი, დაიშალა და ახლა ჯგუფის წევრებმა ხელი მიხვეს სოლო კარიერას და ძალიან კარგად გამოსდით ეს ამბავი. 8:37 წუთია თბილისის დროით და ვიწყებ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას, ვიწყებთ კახეთით, რომელსაც ჩვენ პარტნიონი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ სიუჟეტებს. ხშირი წვიმების გამო კახეთში მოსავალი უზიანდებათ, არამდგარმა ამინდმა ატმის ბაღებსა და ვენახებს ნაცარი დაჭრაკი გაუჩინა. მოსახლეობა შიშობს, რომ თუ ზომები მალე არ მიიღეს, შესაძლოა დაავადება ყველგან გავრცელდეს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკონსულტაციო ცენტრი ფერმერებს რეკომენდაციებს აძლევს. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის სიუჟეტს.
აუ და ხელო, აი როგორ არის გაფიჭებული კაცო, რავი რა უშენო, როგორ აუ გავაკეთო აღარეო, წამლიგიზნაც რამე ყველაფერი.
ჩუმლაყელი ფერმერი უშანგი ვარამაშვილი ამბობს, რომ 9 ჰექტარზე გაშენებულ ატმის ბაღში რამდენიმე დღეა ნაყოფზე დაავადება, ეგრეთ წოდებული ნაცარი შეამჩნია, მაგრამ გადაუღებელი წვიმის გამო შეწამლა ვერ მოახერხა. ამბობს, რომ მოსავლის თითქმის 40% უკვე გაუნადგურდა.
ეს მოწამლე 15 მაისს. იმის შემდეგ ეგრე რამდენიმე გავიდა დღეები, კიდე რო ისო კიდე მოწამლე. როგორია რა ვიცი, ისე ესე აქ რა. ზამდი ბრალია, ამინდის ბრალია, როგორ ასაო ბრალო რა ვიცი.
ამინდის შედეგად დაზარალდნენ კახეთში სხვა ფერმერებიც. მათი ინფორმაციით ატმის ეს დაავადება გადამდებია და თუ ზომები მალე არ მიიღეს, შესაძლებელია მეზობელ ბაღებშიც გავრცელდეს.
ალბათ ერთი 2-3 დონამდე ზარალია. სადღაც. და ეს წვიმების ბრალიც არის, წამლის ბრალიც არის, რა ვიცი, მაგრამ რას დაუბრუნდა დანარჩენი. არ 4-5 წელიწადია აქ ადამია და არ აყოფილა ეგეთი რამე. ერთი ადრე მქონდა 5 წლის წინ ეგეთი შემთხვევა და ერთი მეორე ხალ.
კლიმატის ბრალია ეს. მეტი სხვა არაფრისა. წამლები კარგია. მე წამლებს ვერ დავაბრალე. აი ამინდები ყოველ დღე, ყოველ დღესი წვიმა, ყოველ დღე წვიმა და ფაქტურად ამინდების გამოა ეს ყველაფერი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გურჯაანში ივანე ბასილაშვილი ამბობს, რომ ანალოგიური პრობლემებია მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებშიც. არამდგრადი კლიმატური პირობების გამო მავნებლები ატამთან ერთად ვენახებშიც გამოჩნდა.
არამდგრადმა კლიმატურმა პირობებმა საშიშროება შექმნეს სასოფლო სამეურნეო კულტურებში მავნებელ დაავადებათა გავრცელებისათვის. განსაკუთრებით საშიში პირობები შეიქმნა ვენახებში ჭრაქის თვალსაზრისით. რა შეეხება ახლა ატამს, ატმის კულტურა მოიხსენებათ აქეთ არის ძირითადად ჩუმლაყის და ახაშენის მიმართულებით. ამ სოფლებში სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ დაისეთყვა თვითონ ატმის კულტურა. ისეთი მგზნობიარე, რომ პატარა წერტილიც კი რომ მიიღოს ახლა სეთქვისაგან, ის ბოლომდე გადადებს.
სოკოვანი მავნებლებისგან დასაცავად და მათ მოსასპობად ბასილაშვილი ფერმერებს ურჩევს, ზომები ამინდის გამოსვლისთანავე მიიღონ და ძლიერ მოქმედი შხამ ქიმიკატით შეწამლონ.
აი ეხლა ზუსტად ისეთი პერიოდია, რომ აუცილებელია რომ შეიწამლოს. როდესაც ჭრაკზე შეგვაქვს ესა თუ ის პრეპარატი, მას უნდა შეერიოს ნაცრის საწინააღმდეგოდ და ტკიპებზეც აუცილებელია, თუ კი ამინდი გამოვა. ამას წინათაც ესე იყო და ეხლა თუ კი ამინდი გამოვა, ეხლა უნდა გამოუგლიჯოთ ამინდს. აი ეს ჩვენი მოსავალი თორემ განადგურდება.
კახალ ფერმერებს საკონსულტაციო ცენტრის წარმომადგენლები აფრთხილებენ, რომ რამდენიმე დღეა რეგიონში მავნებელი კალიაც გამოჩნდა, რომელმაც კაჭრეთში ერთ-ერთ ფერმერს ქერის მოსავალი გაუნადგურა. ამ შემთხვევაშიც გამოსავალი მხოლოდ მავნებლის აღმოჩენისთანავე პირველივე სტადიაში ნათესების შეწამლა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენ გავაგზავნებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე. მანამდე კი ნოთარ მაღალკელიძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის, ავთორ, ახდება სპორტში გისმენთ ყურადღებით.
დილამშვიდობის, გასული უქმეები განსაკუთრებით საინტერესო სპორტში ფეხბურთის მოყვარულთათვის იყო. დაიწყეთ იტალიის ჩემპიონატით, სერია A-ში ბოლო ტურის შეხვედრები გაიმართა და უმაღლეს ლიგას დაემშვიდობა ემპოლი კლუბმა, რომლის რიგებშიც საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელი ლევან ჭედლიძე გამოდის. გუშინ სტუმრად უმოტივაციო პალერმოსთან 1-2 წააგო და მე-17-დან მე-18 ადგილზე გადაინაცვლა. ემპოლის უშუალო კონკურენტმა კროტონემ კი გუშინვე რომის ლაციო დაამარცხა 3-1 და მე-17 ადგილამდე დაწინაურებით უმაღლეს ლიგაში ადგილი შეინარჩუნა. სერია B-ში ემპოლისა და პალერმოს გარდა პესკარაც გავარდა, რაც შეეხება გათამაშების წრის ზედა ნაწილს. პირველი სამეული იუვენტუსი, რომა და ნაპოლი უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ითამაშებენ. მეოთხე, მე-6 ადგილზე გასული გუნდები ატალანტა, ლაციო და მილანი კი ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე გამოვლენ. ინგლისში, ესპანეთში, გერმანიასა და საფრანგეთში კი თასის ფინალები გაიმართა. დაიწყეთ ინგლისით, სადაც ლონდონის არსენალ თანაქალაქელ ჩელსის 2-1 მოუგო და ასოციაციის თასი მე-13 მოიპოვა, რითაც ამ ტურნირზე მანჩესტერ იუნაიტედის შედეგი გააუმჯობესა. ასევე რეკორდი დაამყარა არსენალის მთავარმა მწვრთნელმა არსენ ვენგერმაც. ფრანკმა სპეციალისტმა ასოციაციის თასი მე-7 მოიგო და უკან მოიტოვა ჯორჯ რემზი მწვრთნელი, რომელმაც ასტონ ვილას თასი 6-ჯერ მოაპოვებინა. გუშინ წინ გამართულ ფინალში ლონდონის არსენალი მე-4 წუთზე დაწინაურდა ალექსის სანჩესის გოლით. მეორე ტაიმში ჩელსი მოედანზე 10 ფეხბურთელით დარჩა, მას შემდეგ რაც მსაჯბა ვიქტორ მოზესი გააძევა. ინგლისის მოქმედმა ჩემპიონმა მაინც გაათანა ბრანგაში 76 წუთზე თავი დიეგო კოშტამ გამოიჩინა, მაგრამ 3-4 წუთში აარონ რემზიმ არსენალი ისევ დააწინაურა და როგორც შემდეგ გამოჩნდა, საბოლოო შედეგიც დააფიქსირა. ესპანეთის თასკი ზედიზედ მესამედ ბარსელონა დაეუფლა ვისენტე კალდერონზე გამართულ ფინალში ლუის ენრიკეს გაწვრთნილმა გუნდმა. ალავეს მოუგო 3-1 და უეფას ევროპა ლიგაზე მოხვედრის ბოლო შანსიც გადაუწურა. თავად ენრიკესთვის კი ეს ფინალი კლუბის მთავარი მწვრთნელის რანგში ჩატარებული ბოლო მატჩი იყო. 4-ვე გოლი პირველ ტაიმში გავიდა. ბარსელონიდან თავი ლეო მესიმ, ნეიმარმა და პაკო ალკასერმა გამოიჩინეს, ალავესიდან კი ტეო ერნანდესმა. გერმანიის თასის ფინალი ბერლინის ოლიმპია სტადიონზე შედგა. დორტმუნდის ბორუსიამ 2-1 მოუგო ფრანკფურტის აინტრახტს და გერმანიის თასი 5-წლიანი პაუზის შემდეგ ისევ მოიპოვა. სულ კი ამ ჯილდოს ბორუსიამ მე-5-ით დაეუფლა. ანგარიში მე-8 წუთზე დემბელემ გახსნა, 20 წუთში ანტე რებიჩმა გაათანაბრა, შეხვედრის ბედი კი 67 წუთზე ობამეიანგის პენალტმა გადაწყვიტა. დორტმუნდის ამ გამარჯვებით უეფას ევროპა ლიგის საგზური ფრაიბურგმაც მოიპოვა, რომელმაც ბუნდესლიგა მე-7 ადგილზე დაასრულა. საფრანგეთში კი თასი პარი სენჟერმენმა მოიგო, ზედიზედ მე-4 სტად დე ფრანსზე გამართულ ფინალში პესეჟემ ანჟერი დაამარცხა. მინიმალური ანგარიში 91 წუთზე ანჟერის ფეხბურთელმა ისა სისოკომ საკუთარ კარში ჩაჭრა ბურთი. პარი სენჟერმენმა საფრანგეთის თასი მე-11 მოიპოვა.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნა. ოთარი მომდენო საათში ჩემოგვიერთდება 8 საათი და 45 წუთია ეხლა თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ აფიშას, ჩვენ კოლეგა ანუკი ბურდული გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
მუსიკალურ ფესტივალ სოუს ფარგლებში 22 საათზე გარდენ ჰოლში ცნობილი ავსტრალიელი კომპოზიტორი ლორენს ინგლიში ახალ ნამუშევარს Cruel Optimism წარმოადგენს. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ დარბაზში კი სოფიკო ჭიაურელის საიუბილეო საღამო 20 საათზე გაიხსნება. ლიტერატურული ფესტივალის ფარგლებში მწერალთა სახლში შეხვედრა პოეტ ამირ ორთან 20 საათზე გამართება. ავტორის ლექსები 40-ზე მეტ ენაზეა თარგმნილი და გამოცემულია ევროპაში, აზიასა და ამერიკაში. 21 საათსა და 30 წუთზე კი ლიტერატურულ ფესტივალში მონაწილე პოეტები თარგმანის გარეშე თავის ლექსებს წაიკითხავენ. საღამოზე მისული მაყურებლები პოეზიასთან ერთად ჯაზურ კომპოზიციებსაც მოისმენენ. 19 საათსა და 30 წუთზე წიგნის სახლში ლიგამუსი გამართება მკითხველის შეხვედრა ლიტველ პოეტთან და მეცნიერთან ტომას ვენცლაოსთან. სამეფო უბნის თეატრში კი 20 საათზე თემურ ჩხეიძეს სახელოსნო წარმოგიდგენთ სპექტაკლს სამშობლო, სადაც 5 ნოველა ერთ სპექტაკლში 3 დრამატურგმა და 6 რეჟისორმა გააერთიანა.
რვა საათი და 46 წუთია თბილისის დროით. ქვენს მენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. მომდევნო სიუჟეტი გვაქვს ქუთაისიდან, სადაც პარლამენტში გენდერული კვოტირების საკანონმდებლო ინიციატივის წარსადგენად საჭირო 30,000 ხელმოწერის შეგროვება დაიწყო. შეხვედრა ქუთაისში ლიდერ ქალებთან და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან გაიმართა. საკანონმდებლო ინიციატივა გულისხმობს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების განხორციელებას, რომლის მიხედვითაც პარტიები და საარჩევნო ბლოკები დებულნი იქნებიან საარჩევნო სია გენდერული თანასწორობის პრინციპების დაცვით დააკომპლექტონ და სიაში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი წარადგინონ. უფრო მეტს, ქუთაისში ჩატარებული შეხვედრის შესახებ ახლა მოვისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
პარლამენტში გენდერული კვოტირების საკანონმდებლო ინიციატივის წარსადგენად საჭირო 30,000 ხელმოწერის შეგროვება დაიწყო. ქუთაისში ფონდის ოხუმის ოფისში საკანონმდებლო ინიციატივის პრეზენტაცია გამართა, სადაც ინიციატივის შესახებ ინფორმაცია ქალთა გენდერული ქსელის კოორდინატორმა მაია კუპრავაშირვაშიძემ წარადგინა.
დღევანდელი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ შეგვაქვს პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც სქესთა თანასწორობა შეეხება არჩევნების პერიოდში. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში ჩართული იყოს მთლიანად საქართველოს მოსახლეობა და განსაკუთრებით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქუთაისის მონაწილეობას.
ქალთა განათლების და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თამარ აბრამიშვილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკაში მეტი ქალი უნდა იყოს ჩართული და ამისთვის ქმედითი ნაბიჯებია გადასადგმელი.
აი ამ დინამიკით, ამ კანონმდებლობით რაც გვაქვს, რომელშიაც ხშირ შემთხვევაში ვხვდები დეკლარაციული ხასიათის კეთილ სურვილებს, რომ ქალი და მამაკაცი თანასწორია, რომ გვაქვს გენდერული თანასწორობის კანონი, რომელიც 2000-ში მიიღეთ, მიუხედავად ამისა არსად არდევს ინსტრუმენტი სერიოზული ამ დისბალანსის, აი ამ არაპარიტეტული მდგომარეობის გამოსასწორებელი.
მეწარმე ქალთა ფონდის ხელმძღვანელი მერი გელაშვილი ამბობს, რომ მეტი ქალის არჩევა საკანონმდებლო ორგანოსა თუ გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე ხელ შეუწყობს ისეთი საკითხების გააქტიურებას და გადაწყვეტას, რომელიც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია.
დიდი ხანია ძალიან არასამთავრობო ქალთა ორგანიზაციები და არამარტო ქალთა ორგანიზაციები იბრძვიან იმისთვის, რომ მეტი ქალი იყოს პოლიტიკაში, მეტი ქალი იყოს გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე, მაგრამ ჯერჯერობით ამას ვერ მივახციეთ, თუმცა ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ეს საკითხი დავთმოთ და რატომ არის საჭირო, რატომ ვფიქრობთ, რომ ქალები მეტი უნდა იყვნენ. ამიტომ არის ისეთი საკითხები, სადაც ჩვენი თვალთახედვა მამაკაცების და ქალების განსრულებით სხვადასხვანაირია და აუცილებლად, რადგანაც ქვეყანაში და საერთოდ მსოფლიოში მეტი ქალია ვინ მამაკაცი, ალბათ ქალთახმაც და ქალთახედვაც უნდა იყოს გათვალისწინებული ჩვენ ცხოვრებაში, ხოლო ჩვენი ცხოვრება პოლიტიკის გარეშე არ არსებობს, როგორც ისეთი.
საკანონმდებლო ინიციატივა გულისხმობს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების განხორციელებას, რომლის მიხედვითაც პარტიები და საარჩევნო ბლოკები ვალდებულნი იქნებიან საარჩევნო სია გენდერული თანასწორობის პრინციპის დაცვით დააკომპლექტონ და სიაში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი წარადგინონ. იმ შემთხვევაში კი თუ არჩეულ წევრს რაიმე მიზეზით შეუწყდება დეპუტატის უფლებამოსილება, მაშინ დეპუტატის მანდატს იმავე სქესის რიგით მომდევნო კანდიდატი მიიღებს. საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენას მხარს უჭერს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები. ხელმოწერების შეგროვებას და საკანონმდებლო ინიციატივის დარეგისტრირების ადმინისტრირებასა და კოორდინირებას ქართულ და გერმანელ ქალთა განათლებისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი ახორციელებს. ხელმოწერების შეგროვება მთელი საქართველოს მასშტაბით 12 ივნისამდე გაგრძელდება და ნებისმიერ მსურველს შეიძლება გახდეს საკანონმდებლო ინიციატივის მხარდამჭერი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:50 წუთია, თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ქუთაისიდან. ახლა ჩვენ შეგვიძლია რომ ზუგდიდში გადავინაცვლოთ და გავაგრძელოთ სიუჟეტების მოსმენა რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ზუგდიდში სოფელ ახალსოფელში რეაბილიტირებული შენობაში ჩასახლებული დევნილების საცხოვრებელი გარემო პირობების შეცვლას ითხოვნენ. დევნილთა პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის დევნილთა სამართველოს უფროსი მანუ ჩილაჩავა. მისი თქმით, მათ წყლის მრიცხვლის პრობლემა მალე მოუგვარდებათ. დეტალებზე თიაშონია გვიამბობს.
კორპუსში, სადაც ცირეწლოვანი ბავშვები და მოხუცები ცხოვრობენ, ნესტია და ამის გამომაც სასუნთქი გზების პრობლემები შექმნათ. გარდა ამისა, დევნილები წყლის მრიცხვლის ინდივიდუალურად დამონტაჟებას და ეზოს კეთილმოწყობას ითხოვენ.
სამივე სართულზე არის პრობლემა, მაგრამ განსაკუთრებით პირველ სართულზე ნესტის პრობლემა. შეუძლებელია აქ ცხოვრება. სუნით ვერ ვაჩერებთ ბავშვებს ოთახებში და მინისტრს მინდა ვთხოვო, უშუალოდ მინისტრ მოგვაქციონ ყურადღება და აფიქსირონ რა ხდება ჩვენთან, ან გაგვირემონტონ ეს ბინა თუ შესაძლებელია, ან გადაგვიყვანონ აქედან.
სიბინძურია, რაც შეიძლება, სიბინძურია. არ შეიძლება ასეთი ყოფნა, ანგელოზები არიან, ბავშვები არიან, რაღაცა და ეს რაღაცა ავამტყოფობაზე რაღაცას გამოგვიწევს მართლა. და უშუალოდ ვთხოვთ ყველას, ვინც ეხება ამას, ვისაც ეხება, ყველა მოგვაქციოს ყურადღება. ისე არა, მოვლიან, გადაიღებენ, წაულიან, დაკარგავენ გზაში.
შეუძლებელია ცხოვრება. წყალი მოდის ფანჯრიდან, კარიდან, საიდან მოდის ეს წყალი, ვერ დავადგით თავი. შეუძლებელია ეს ზამთარში, ახლა ზაფხულში, ყოველ დღე გაღებული გვაქვს, მაგრამ სასწაული.
ტოლთა და განსახლების სამინისტრომ სკოლა ინტერნატის ყოფილ შენობაში 42 ოჯახი აქ 2015 წლის ივლისში ჩაასახლა. შენობის რეაბილიტაცია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების აგენტოს დაფინანსებით დანის ტოლთა საბჭომ განახორციელა. დევნილთა პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის დევნილთა სამართლოს უფროსი მანუ ჩილაჩავა. მისი თქმით, მათ წყლის მრიცხვლის პრობლემა მალე მოუგვარდებათ. რაც შეეხება შენობაში არსებულ სხვა საკითხებს, მასის საერთაშორისო ორგანიზაცია მოაგვარებს, რომელმაც თავის დროზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები გასწია.
აღნიშნული პრობლემა ჩვენთვის ცნობილია. ზუგდიდის რაიონ სოფელ ახალსოფელში სკოლა ინტერნატის შენობა, რომელიც გარემონტებული იქნა დანიის ტურთა საბჭოს მიერ, არის ქართული ხარვეზები. აღნიშნული პრობლემა, როგორც აღნიშნეთ, რომ კონტროლის ქვეშ არის. ჩვენს პრობლემას უკვე დღესვე ჩვენი ზედამხედველობის სამსახური ასრულებს და აკეთებს ყველა გასული ადგილზე და დააკეთებს ხარშთა აღრიცხვას, რაც ეს პრობლემას მოგვარებული იქნება.
აღნიშნულ შენობაში საცხოვრებელი ფართის მიღების მოთხოვნით განაცხადი 2014 წელს 114 ოჯახმა შეაფსო. ბინები კი იმ დევნილებმა მიიღეს, რომლებსაც შესაბამისი ქულა მიენიჭათ კრიტერიუმების გათვალისწინებით. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემეძლო შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას 8:54 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით ახლა შეგვიძლია რომ ვითამაშოთ ვიქტორინაც მაგრამ დღეს შეგახსენებთ წესებს რომელსაც ფიქრობთ რომ არის მარტივი მოისმეთ მინიშნებებს თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორი საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი მწერალი, სცენარისტი, მსახიობი და რეჟისორიც კი, რომელიც დღემდე ცნობილია თავისი რომანების სერიით ოზის საოცარი ჯადოქარი. ამ რომანების სერიაში მთავარი წიგნის გარდა შეიქმნა კიდევ 13 ასევე ავტორს ეკუთვნის 9 ფენტეზის ჟანრის რომანი და არაერთი სხვა ჟანრის ნაწარმოებები, მაგალითად 82 ნოველა და 200-ზე მეტი ლექსი. სცენარების დიდი რაოდენობა და სხვადასხვა პიესებიც კი. მის ნაწარმოებში წინასწარ იქნა ნახული ფერადი ტელევიზია, ლეპტოპის ტიპის კომპიუტერები და უკაბელო ტელეფონები. მწერალი დაიბადა 1956 წლის 15 მაისს და გარდაიცვალა 1919 წლის 6 მაისს. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. წარმატებებს გისურვებთ. ახლა კი მოუსმინოთ ბიორკს.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. შეგახსნებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ხოლო ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. მანამ სანამ სოფო შემოგვიერთდებოდეს, გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოში მოუსმეთ პირდაპირ ეთერში და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. დილის 9 საათია, როგორც გითხარით, და ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს. გისმენთ სოფო.
იუსტიციის სამინისტროში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა შერჩევის მიზნით გასაუბრებები დასრულდა. მთავრობისათვის გადაწყვეტილების მისაღებად წარსადგენი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველი ხუთ კანდიდატიანი სია. შემდეგნაირად გამოიყურება: ლატო ჭანტურია, სოფიო ჯაფარიძე, შოთა გეწაძე, თამარ ალანია და ირაკლი დონდოლაძე. კომისიის კანდიდატებს მთავრობას წარუდგენს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით მოსამართლეობის მსურველი ხუთი კანდიდატის დასახელებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა შერჩევის მიზნით შექმნილმა სპეციალურმა სამთავრობო კომისიამ საკუთარი მანდატი ამოწურა. სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების მთავრობისათვის წარსადგენად შექმნილი სამთავრობო კომისია ორი დღის განმავლობაში 23 კანდიდატს გაესაუბრა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის ფედერაციას მოუწოდებს უკან გაიწვიოს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების როგორც დამოუკიდებლად აღიარება და ამ ტერიტორიებიდან გამოიყვანოს საკუთარი შეიარაღებული ძალები. ამის შესახებ ნათქვამია ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დეკლარაციის პროექტში, რომელსაც ასამბლეა სავარაუდოდ დღეს მიიღებს. დეკლარაციის პროექტში აღნიშნულია, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს საქართველოსთან მიმართებაში მისი ვალდებულებები და დაიცვას საერთაშორისო სამართალი. დოკუმენტში ასევე ვკითხულობთ: ნატო საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას უპასუხოს საქართველოს მიერ ცალმხრივად აღებულ ვალდებულებას ძალის გამოუყენებლობის შესახებ და თავი შეიკავოს საქართველოს მიმართ ნებისმიერი პროვოკაციული და აგრესიული ნაბიჯებისგან. ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დამკვირვებლების შესვლას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში, ნათქვამია დეკლარაციის პროექტში. ამასთან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიესალმება რა საქართველოს კონსტრუქციულ პოლიტიკას, რომელიც მიმართულია რუსეთის დაძაბულობის დეესკალაციისკენ. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნით ძალის გამოუყენებლობის შესახებ გადადგმული სამხრივი ნაბიჯების ჩათვლით, მისი კონსტრუქციულ მონაწილეობას ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში და თბილისის ძალის ხმევას ხელი შეუწყოს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობის ჩართულობას, აღნიშნულია დეკლარაციის პროექტში. ზუსტად 9 საათზე იწყება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა. სესიის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ასევე დელეგატებს სიტყვით მიმართავენ ასამბლეის თბილისის სესიაზე სპეციალური სტატუსით ჩამოსული სტუმრები, ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როუს იუტენიულერი და უკრაინის ვერხოვნა რადას თავმჯდომარე ანდრეი პარუბი. პლენარული სხდომის დასასრულს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდამჭერ დეკლარაციას მიიღებენ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ევროპას აღარ შეუძლია მთლიანად დამოუკიდებელი იყოს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთზე დონალდ ტრამპის არჩევისა და ბრექსიტისათვის მხარის დაჭერის შემდეგ. მერკელმა წინასაარჩევნო შეხვედრაზე მიუნხენში განაცხადა, რომ თუმცა მნიშვნელოვანია მეგობრული ურთიერთობების შენარჩუნება მოკავშირეებთან, შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთთან, მათზე მთლიანად დაყრდნობა აღარ შეიძლება და ევროპელებმა ჩვენი ბედი ჩვენვე უნდა განსაზღვრო, როცა ჩვენ სხვებზე სრულად დამოკიდებულება შეგვეძლო, რახანია წავიდა ესმე ბოლო დღეებში, განვიცადე, თქვა მერკელმა. მერკელის ეს სიტყვები გაისმა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც დიდმა შვიდეულმა სიცილიაში თავისი სამიტი დაასრულა და ვერ შეძლო ერთხმა დაეჭირა მხარი პარიზის შეთანხმებისათვის კლიმატის ცვლილებების სფეროში. ასევე განხეთქილება იყო ვაჭრობისა და ტოლვილების საკითხებში. ამერიკის მისისიპის შტატში მამაკაც მარვა ადამიანი დაცხრილა. დამნაშავე ამ დროისთვის დაკავებულია. ასოციეიტედ პრესის ინფორმაციით დაღუპულთა შორის არის ადგილობრივი შერიფის მოადგილე. BBC კი ადგილობრივ პრესაზე დაყრდნობით უწყება, რომ დამნაშავემ პოლიციას განუცხადა, რომ მომხდარის გამო წუხსდა, როგორც თავადაცხადებს სიცოცხლეს არ იმსახურებს. მომხდარის მოტივი ამ დროისთვის უცნობია.
მადლობა სოფო, ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველნახევარ საათში არის შესაძლებელი 8 საათიდან 11 ნახევრამდე. ეხლა კი შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილომშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს უმუშევრობაზე ვისაუბრებთ და იმ ოფიციალურ სტატისტიკაზე, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის წინააღმდეგ არის, ასე ვთქვათ, უმუშევრობის რეალური მაჩვენებელი და ის სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. საქართველოში საკმაოდ პარადოქსული სიტუაციაა შექმნილი. სოციოლოგიური გამოკითხვები აჩვენებს, რომ მოსახლეობისთვის ნომერ პირველ პრობლემად უმუშევრობა რჩება. პარალელურად კი ოფიციალური სტატისტიკური ციფრები ამბობს, რომ საქართველოში უმუშევრობის დონე მცირდება. კერძო სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, უმუშევრობის დონე საქართველოში გასულ წელს 2015 წელთან შედარებით 0.2% შემცირდა და 11.8% შეადგინა. მათივე ცნობით, 2016 წელს უმუშევრობის დონე ბოლო 13 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურის მონაცემების თანახმად, 2016 წელს ეკონომიკურად აქტიურმა მოსახლეობამ შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეობის 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობა 77.5% შეადგინა. წინა წელთან შედარებით მოსახლეობის აქტიურობის დონე 0.3%, ხოლო დასაქმების დონე 0.2% შემცირდა. წინა წელთან შედარებით ქალაქის ტიპის დასახლებებში დასაქმებების დონე შემცირებულია 0.5%, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 0.1%. წინა წელთან შედარებით აქტიურობის დონე ქალაქის ტიპის დასახლებებში შემცირებულია 0.8%, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 0.1%. ტრადიციულად დასაქმებულებში, რა თქმა უნდა, თვით დასაქმებულთა წილი ჭარბობს. აღნიშნული მაჩვენებელი 2016 წელს პრაქტიკულად არ შეცვლილა. სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით, უმუშევრობის დონე გაცილებით დაბალია სოფლის მოსახლეობაში ქალაქის მოსახლეობასთან შედარებით. 2016 წელს 2015 წელთან მიმართებაში უმუშევრობის დონე ქალაქის ტიპის დასახლებებში შემცირდა 0.4%, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში გაიზარდა 0.2%. მათივე ცნობით, წინა წელთან შედარებით უმუშევრობის დონე რეგიონულ ჭრილში გაზრდილია იმერეთის, თბილისისა და შირაქართლის რეგიონებში. თბილისში, სადაც უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალია, აღნიშნული მაჩვენებელი 0.6% არის გაზრდილი, ხოლო იმერეთსა და შირაქართლის რეგიონებში შესაბამისად 2% და 0.2%. უმუშევრობის დონე ყველაზე მეტად შემცირებულია სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, შესაბამისად 2.5% და 2.1%. დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლების სქესობრივ ჭრილში განხილვისას აღსანიშნავია, რომ 2016 წელს 2015 წელთან შედარებით უმუშევრობის დონე ქალებში შემცირდა 1.4%, კაცებში კი პირიქით 0.7% გაიზარდა და შესაბამისად 8.8% და 14.2% შეადგინა. ტრადიციულად კაცებში უმუშევრობის დონე უფრო მაღალია ქალებთან შედარებით. ამის ძირითადი მიზეზია ის, რომ დაუსაქმებელი ქალების უმრავლესობა არააქტიური მოსახლეობის კატეგორიას მიეკუთვნება. ქალებში არააქტიურობის დონე თითქმის ორჯერ აღემატება კაცებში ანალოგიურ მაჩვენებელს. ამგვარად კაცებთან შედარებით ქალებში დაბალია როგორც აქტიურობის, ასევე დასაქმების დონეც. 2016 წელს 15 წელთან შედარებით აქტიურობის დონე ქალებში შემცირებულია 0.9%, ხოლო კაცებში გაზრდილია 0.1%. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით უმუშევრობის განხილვა ასაკობრივ ჭრილში გვიჩვენებს, რომ 2016 წელს უმუშევრობის დონემ ყველაზე მაღალ ნიშნულს 15-დან 19 წლის ასაკობრივ ჯგუფში მიაღწია. რაც 5.7% მაღალია 2015 წელთან შედარებით და საერთო პროცენტული მაჩვენებელი 11.9% შეადგენს. უმუშევრობის დონე ტრადიციულად ყველაზე დაბალია 65 და პლუს ასაკობრივ ჯგუფში. ამის მიზეზი ის არის, რომ 65 წლის საპენსიო ასაკია და მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ არის დასაქმებული, არ ეძებს სამუშაოს და შესაბამისად არააქტიური მოსახლეობის კატეგორიას მიეკუთვნება. Ეს ესეთი გახლავთ ოფიციალური სტატისტიკა რეალური სამყაროს წინააღმდეგ. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ჰაისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, ქართული ბიზნესის განწყობის ინდექსი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. კერძოდ 2017 წლის მეორე კვარტალში ბიზნესის განწყობის ინდექსმა 29 ერთეულს მიაღწია, რაც წინა კვარტალთან შედარებით 11.5 პუნქტით მაღალია. კვლევაში 59 დიდი და 152 მცირე და საშუალო კომპანია მონაწილეობდა. კვლევის მიხედვით ინდექსის და ძირითადად მიმდინარე მდგომარეობისა და მოლოდინების ინდექსის მნიშვნელოვანმა გაუმჯობესებამ განაპირობა. კვლევის თანახმად, მკვეთრად გაიზარდა ბიზნესის ოპტიმიზმი, მოლოდინების ინდექსი თითქმის გაორმაგდა და 63 პუნქტს მიაღწია, რაც ქართული ბიზნესის განწყობის ინდექსის არსებობის ისტორიაში ყველაზე დიდი მაჩვენებელია. გასაყიდი ფასების მოლოდინის ინდექსი მნიშვნელოვნად შემცირდა. სოფლის მეურნეობის დარგში მოღვაწე ბიზნესმენები მომდევნო კვარტალში საკუთარი პროდუქციის გასაყიდი ფასების ყველაზე დიდ ვარდნას პროგნოზირებენ. ზოგადად, ეკონომიკაზე მსხვილი ბიზნესები უფრო ოპტიმისტურად არიან განწყობილი, ვიდრე მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები. კარგია, თუ მოლოდინები იმას ექნათ გაუმჯობესდათ, მაგრამ ფულს მაიცარდებენ ეკონომიკაში. 2016 წელს ევროპის სარეკლამო ბაზარზე ინტერნეტ რეკლამის წილი 12.2% გაიზარდა და 46.23 მილიარდი დოლარი შეადგინა. იმარკეტერის მონაცემებით ევროპის ქვეყნებს შორის ბაზრის ლიდერად კვლავ დიდი ბრიტანეთი რჩება, სადაც ინტერნეტ რეკლამებზე საშუალოდ 15.79 მილიარდი დოლარი დაიხარჯა. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი უფრო მეტია, ვიდრე სამ ქვეყანაში, რუმინეთში, სლოვენიასა და ირლანდიაში ერთად აღებული დანახარჯები. თუმცა იმარკეტერის მონაცემებით სამივე ამ ქვეყანაში ინტერნეტ რეკლამაზე დანახარჯების 30%-იანი ზრდა აღინიშნა. კვლევის თანახმად, ინტერნეტ რეკლამაზე დანახარჯები გაიზარდა გერმანიაში, საფრანგეთსა და იტალიაში. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი კვლავ მობილურ რეკლამაზე მოდის, რომელიც 53.3% შეადგენს, რაც ჯამში 6 მილიარდ დოლარს აღწევს. ანალიტიკოსთა განცხადებით, ინტერნეტ რეკლამის ასეთი ზრდა რეგიონში რეკლამაში ინვესტიციების ზრდამ გამოიწვია, რომელმაც 2008 წლის რეკორდს გადააჭარბა. და ბოლოს, ნავთობწარმოებელი ქვეყნების გადაწყვეტილების ფონზე კიდევ 9 თვით შეაჩერონ ნავთობის წარმოება. შავი ოქროს ფასმა 5% დაიკლო. ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 51.57 ამერიკულ დოლარამდე დაეცა. ნიუ-იორკის ნედლი ნავთობის ფასმა კი ბარელზე 48.84 დოლარი შეადგინა. ვენაში გამართულ შეხვედრაზე ოპეკის წევრი და არაწევრი ნავთობწარმოებელი ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ 2018 წლის მარტამდე უნდა გააგრძელონ ნავთობის წარმოების შეჩერება, თუმცა ინვესტორები იმედოვნებენ, რომ ეს ვადა უფრო შორს აღარ გადაიწევს.
კეთილი, მსმენელს შევახსენებ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:13:13 თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამ ინდის პროგნოზ მოусმინოთ, ანუკი ბურდული გვეტყვის, თუ როგორ ამიწკვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, და შემდეგ სტუმართან ერთად გავახსენებთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბათუმში დღეს ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. სოხუმში 25 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები. ასევე 25 გრადუსი იქნება ფოთშიც. ხოლო დღე უნალეკოდ ჩაივლის. სინოპტიკოსების ცნობით ოზურგეთსა და ზუგდიდში მოსალოდნელია მზედა 27 გრადუსი. ქუთაისში კი ნავარაუდებია მზედა 28 გრადუსი სითბო. სინოპტიკოსების ცნობით ახალციხეში მცირე ხნით იწვიმებს და 24 გრადუსი იქნება, ხოლო ცხინვალში აღმოსავლეთნელია მზე და 23 გრადუსი. გორში კი უნალექო ამინდი და 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. მეტეოგოლოგის ინფორმაციით თბილისში მზე და 25 გრადუსი იქნება, თუმცა დღის ბოლოს შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. რუსთავში კი 26 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება. ასევე ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ცხინვალშიც, აქ 23 გრადუსი იქნება. თელავში კი მცირე წვიმა და 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარეა.
თბილისი Open Air 2017. 16-17 იუნი. ლისუ ანდერმენ. სამი სცენა 50-ზე მეტი არტისტი. Archive. Anathema. Leningrad. Sevdaliza. Soft Jacks. Young Georgian Lolita. Oxia. Alex Stone. დამატებითი ინფორმაციის მიღებაა ჩვენს ვებსაიტზე. თბილისი Open Air 2017.
9:15 თბილისის დროით თავისუფლების დილასუსმენთ FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ჩვენთან ერთად არის ნუკა ღამბაშიძე, ფესტივალის ორგანიზატორი, რომელ ფესტივალზეც ვისაუბრებთ დღეს. დღეიდან 2 ივლისის ჩათვლით თბილისში გაიხსნება და იქნება ლიტერატურის მესამე საერთაშორისო ფესტივალი და სწორედ ამ ფესტივალის ორგანიზატორია ჩვენი სტუმარი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი. დიდი მადლობა ნუკა ჩვენთან მოსვლისთვის. ვინაიდან მესამე წელია ტარდება ეს ფესტივალი, გარკვეული ისტორია ალბათ უკვე აქვს, მაგრამ საინტერესოა მოგუყვე წლევანდელ პროგრამაზე და მე დანარჩენებზეც ვისაუბროთ. არითია სხვა წლებისგან გამორჩეული, რა ელოდება ლიტერატურის მოყვარულებს და როგორი ლიტერატურის მოყვარულებისთვის არის განკუთვნილი ეს ფესტივალი.
სრულიად ლიტერატურის მოყვარულების თალათ შეგძდია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრი ჟანრის და სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა თაობის და მრავალი სოფლის მრავალი კუთხიდან ჩამოსული სტუმარი და მონაწილე ყავს. შემიძლია რამდენიმე ავტორი დავასახელო, ვინც მე ვფიქრო რომ დააინტერესებს სხვადასხვა ლიტერატურის მოყვარულებს. აიზეკ მერიონი არის ჩვენი სტუმარი, ზომბი რომანის ავტორი, ძალიან ცნობილი ამერიკელი ავტორი, რომლის რომანის თბილის ხეულების მიხედვით ფილმის არის გადაღებული ჰოლივუდში. ჩვენი სტუმარი არის ასევე ტომას ვენცლოვა, ჰელსინკის ჯგუფის დამაარსებელი, ლიტველი პოეტი, ძველი თაობის წარმომადგენელი, ძალიან საინტერესო ადამიანი. დღეს იქნება მისი ღონისება ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო შემდეგ უკვე მწერალთა სახლი უმასპინძლებს. ასევე ყავს პოეტები მრავალი ბევრი ქვეყნიდან, ჩეხეთიდან, ესტონეთიდან, ძალიან საინტერესო პერფორმერი, ყოს პოეტი ბანგლადეშიდანაც, ანისურ რაჰმანი. და ველოდებით ასევე დღეს ჩამოფრინდება და უმასპინძლებთ არაბ ავტორს, ლიბილ ავტორს იბრაჰიმ ალქუნის.
და ალბათ თვითონ პროგრამის შედგენა ორგანიზატორებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. მიხედვით არჩევთ ხოლმე ავტორებს, რაღაც სოფლიოს სხვა წერტილში უყურებთ ალბათ ლიტერატურულ პროცესებს და ფიქრობთ, რომ აი ეს ადამიანი ახლა წელს ჩამოვიყვანოთ, თუმცა მეორე ორგანიზაციული მხარე რა გამოვა, რა არა, ვის არია, ვის არა და ასე შემდეგ. აი რაღაც თემა აქვს ხოლმე ამ ფესტივალებს, რომლის მიხედვითაც ვცდილობთ, რომ იმ წელს ავტორები შეარჩიოთ, კონტექსტების მიხედვით ეძებთ, მკითხველების სიყვარულის მიხედვით, აი რა გაქვთ ეს კრიტერიუმები?
17 წელს ამ თემაზე ბევრი ფიქრი დაგჭირებია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი ჩვენი წელს, ნუ ყოველ წელს და წელს განსაკუთრებით არის გოეთეს ინსტიტუტი და უფრო ბევრი გერმანელი ავტორი ჩამოყოს, ეს უნდა მეხსენებინა. 6 გერმანელი ავტორი ჩამოყოს, მათ შორის დრამატურგები და პროზაიკოსები, და 2017 წელი ჩვენ ორი ქვეყნის თანამეგობრობის საიუბილეო წელია. მრავალნაირი
წელი გრძელდება, კი ესაა ღონისიებები.
2017 წლით გვირგვინდება, როცა ჩვენ იქნებით საპატიო სტუმარი ქვეყანა ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობაზე. აქედან გამომდინა
მიმდინარე ჩვენი წლევანდელი თემა ეს არის ჩვენი მომავლის მემკვიდრეობა, რომელსაც ვუერთდებით, ასე ვთქვათ, ლიტერატურულ ფესტივალითაც და მასპინძლობთ გერმანელ ავტორებს, რომლებიც თვითონ საკუთარ საღამოებს გამართავენ და ასევე ქართველ მწერლებთან ერთად პანელ დისკუსიებში ჩაერთვებიან ჩვენი მსმენელისთვის ძალიან საინტერესო თემებით.
და აი ქართველებსაც მინდო და მეკითხა, ცხადია, როდესაც ესეთი ფესტივალებია, მკითხველებიც ბედნიერები არიან ხოლმე და დაინტერესებულები, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ალბათ ავტორებისთვის სხვადასხვა ქვეყნიდან კოლეგებთან შეხვედრა, მათთან საუბარი. აი ქართველი ავტორები როგორ იქნებიან წარმოდგენილები, გარდა მაყურებლისა და მსმენელისა ამ ფესტივალზე, თუ გეკმება რაღაც ერთობლივი ვორკშოპები, ერთობლივი თარგმანები, ერთობლივი რაღაცები, თუ აი როგორ ხედავთ ამას?
ორი ქართველი ავტორი მონაწილეობს საკუთარი შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, გიორგი ხასაია და ერეკლე დეისაძე დახურვის საღამოს დააგვირგვინებენ, ასევე ქართველი პოეტების მარათონი გვექნება ბოლო დღეს, მაგრამ რაც თქვენ ახსენეთ, რა თქმა უნდა, ამ დისკუსიებში ჩართულები არიან ქართველი ავტორები: ლაშა ბუღაძე, თამარ თანდაშვილი. ისინი მონაწილეობენ არა მხოლოდ რაღაც ასეთი
მაყურებლის,
რა თქმა უნდა,
კაპიტანი
არიან, მოდერატორებიც ხშირ შემთხვევაში არიან ჩართულები, როგორც მთარგმნელები. ეს პოეზიის თარგმანი კიდევ ახალი პოეზიის წერა, აქედან გამომდინარე ესეთი პროცესებს ან აქტიურებს ფესტივალი. პოეზიის თარგმანში ჩართულები არიან ისეთი სახელები, როგორც არის მაგალითად გაგა ნახუცრიშვილი, ზვიადრატიანი, პაატა შამუგიანი, მათ ძალიან კარგად ვიცნობთ საკუთარი პოეზიითაც. ასევე პარალელურად პროექტ ცოცხალი წიგნები ჩვენი ფესტივალის ფარგლებში არა, პარალელურად თარგმნელობით ვორკშოპს მართავს ამ დღეებში და მათი ორი ავტორი ჩამოვერთა ჩვენს ფესტივალს და უმასპინძლებთ და მათაც ამიროშ და დითირონეს ისრაელიდან დაუთმობთ ჩვენ სცენას. აქედან გამომდინარე ძალიან ისეთი ლიტერატურის ფარგლებში ძალიან მულტიდისციპლინური გამოვიდა წლევანდელი ფესტივალი.
და ალბათ ჩვენ მსმენელებს თუ კი დაინტერესათ ამ რაღაც პროგრამამ, საინტერესო პროგრამამ, ტექნიკური დეტალებიც უთხრათ, სად, როდის, როგორ შეუძლიათ თვალყურის დევნება, თავისუფალია არ არის თავისუფალი?
ესება, რა თქმა უნდა, თავისუფალია. ლოკაციები არის მწერალთა სახლი, რასაკვირველია, ასევე კავკასიური სახლი, გოეთეს ინსტიტუტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეფო უბნის თეატრი და ლიტერატურის მუზეუმი და ბიბლიოთეკის, საჯარო ბიბლიოთეკის ღვინის დარბაზი.
საკმაოდ ბევრი.
ბევრია, საკმაოდ კი. ბევრი ღონისძიება გვაქვს. აქედან გამომდინარე, ყველას ჩამოთვლა რომ არ დავიწყო, დღეს 6 საათზე არის ოფიციალური გახსნა ფესტივალის და ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენს Facebook გვერდზე გამოქვეყნებული გვაქვს სრული პროგრამა, რომელსაც ასევე დროდადრო თავიდან ვაზიარებთ, რომ არ დავავიწყოთ ხალხს თავი და ყველას მაინც მოუწოდებ იმისკენ, რომ უბრალოდ თვალი ადევნონ, ანუ ერთი ლაიქია საჭირო მხოლოდ ამისთვის და თვითონ შეახსენებს, ასე ვთქვათ, news feed-ი ჩვენს ღონისძიებებს.
კეთილი და ალბათ საინტერესოა, სამი წელი არ არის ძალიან დიდი ისტორია, თუმცა რაღაც გარკვეული გამოცდილების დასაგროვებლად მნიშვნელოვანი ვადაა. რითი განსხვავდება ხოლმე, როგორ დაიწყო, როგორ გაიზარდა, იმიტომ რომ ფესტივალების გაზრდის დინამიკის ყურება ყოველთვის საინტერესოა, ხო, როგორ იცვლება წლიდან წლამდე მასშტაბები და ასე შემდეგ, თუ შეგვიძლია ამ ფესტივალის ესეთ ჭრილში განხილვა?
რა თქმა უნდა, ალბათ პირველ რიგში გამოცდილებას ვიძენთ, იქიდან გამომდინარე ვქმნით რაღაც ფესტივალი, მაინც არის სანახაობა, არის რაღაც ღონისძიება, რომელიც რა თქმა უნდა ლიტერატურული პროცესია თვითონაც, მაგრამ აუცილებელია, რომ
იმიტაბელურიც
იყოს, რა თქმა უნდა, აუდიტორიას იყოს პრეზენტაბელური. აქედან გამომდინარე ვიღებთ ამაზე ინფორმაციას, თქვათ, როგორი გამომსვლელები უფრო იზიდან ხალხს, ან როგორი გამომსვლელი უფრო საინტერესოა. არის შეიძლება არაჩვეულებრივი მწერალი, პოეტი იყოს მწერალი, ანუ მონაწილე, მაგრამ არ იყოს რაღაც პერფორმერი. აქედან გამომდინარე შემდეგ უკვე მონაწილეების არჩევის დროს რაღაცნაირად ვაბალანს თამას, რომ ეს ყველანაირი ტიპის მონაწილე ყავდეს. რა თქმა უნდა, კიდევ ყოველთვის გვინდა ისეთი ვარშკლავების მოწვევა, თუნდაც იმისთვის, რომ ლიტერატურის პოპულარიზაცია უკეთ მოახერხოთ, რაღაც უფრო მეტ, უფრო ფართ თამასებზე გავიდეთ. ამას წელს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოახერხეთ. შაშან ნაც ფესტივალმა ეს მოახერხა, იმიტომ რომ ესეთი ავტორები ყავდა, როგორც არის დივის პირი, ედგარ კერეთი, იური ანდრიხოვიჩი. პირველ წელს ჩვენი სტუმარი უნდა ყოფილიყო სვეტლანა ალექსიევიჩი, მანამ სანამ აიღებდა ნობელის პრემიას, და სამწუხაროდ ორი დღით ადრე შეუძლო გახდა და ვერ მოახერხა ჩამოსვლა. ანუ ეს ძალიან ისეთი სტარტი იქნებოდა თან პირველი ფესტივალისთვის, გაგვიმართლებდა ძალიან, მაგრამ ეს ვერ შევძელით. თუმცა ზუსტად აქედან გამომდინარე, ანუ ესეთ გამოსვლებას ვიძენთ და მერე უკვე შემდეგი ფესტივალებისთვისაც ასე ვხდებით და ფიქრობთ, განსჯით და გეკმოთ.
ალბათ ძალიან საინტერესოა ის, რაც თქვი, რომ ფესტივალი თავისთავად არის ლიტერატურული პროცესი და ერთგვარად ემსახურება, გარდა იმ ხუთი დღისა, როდესაც ღონისძიებებია კონცენტრირებული იმას, რომ ქვეყანაში ლიტერატურული პროცესები გააქტიუროს, ან რაღაცა მიმართულება შეუცვალოს, ან უფრო ხილული გახადოს ის ყველაფერი, რაც ხდება. და საინტერესოა ამ ფესტივალების გავლენა თქვენი ფესტივალ კონკრეტულად, თუ ადევნებთ თვალს, როგორ გრძელდება მერე წლის განმავლობაში, იგივე ავტორები თუ აგრძელებენ ურთიერთობას ერთმანეთთან, ან რაღაც ახალი თარგმანების იდეები თუ ჩნდება, კოლაბორაციები თუ გრძელდება, ვიღაც სხვები თუ გიკავშირდებიან.
ავტორები ჩვენ გვიგზავნიან ფიდბექებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ აგრძელებენ საუბარს, არამხოლოდ რაღაც ისეთ მაგალითად ტვიტერზე, ფეისბუქზე, არამხოლოდ სოციალურ მედიაში, არამედ საკუთარ ისეთ ნაცნობებთანაც, რომლებიც ანუ სასურველი სტუმრები არიან ჩვენთვის მომავალ წელს. ქვეყნისთვისაც ძალიან კარგი პიარია, როგორც მიმართულებთ ტურისტული მიმართულებისთვის, რა თქმა უნდა. კითხველები აგრძელებენ ამაზე საუბარს და საუბარს. შაშანელი ფესტივალი ჯერ კიდევ არ დაიწყებიათ, მათ ვინც მოინახულეს და მათ ვინც გაიცნეს ეს ავტორები, რომლებიც ყავდა მოწვეული. და წლევანდელ წელს, როგორც უკვე თქვით, რაღაც ძალიან ისეთი მრავალფეროვანი პროგრამა არის და აქედან გამომდინარე იმედი გვაქვს, რომ ესეთ პროცესებს ხელს შეუწყობთ, ერთმანეთს ანუ ძალიან ბევრი ქართველი და უცხოელი ავტორი გაიცნობს და გამომცემლობების წარმოდგენებს. ანუ მაგალითად ის გერმანელი ავტორები, რომლებიც მოვიწვიეთ, ძალიან ღვაწლმოსილი მწერლები არიან უკვე, მაგრამ არ არიან ჯერ თარგმნილები ქართულად. ფიქრობთ, რომ ეს პროცესებსაც ბიძგს ვაწყებთ?
და ბოლოს, რთულია ხოლმე ეს დატვირთულ პროგრამაში, მე მაგალითად მიჭირს რაც არ უნდა მაინტერესებდეს ფესტივალი, ყველა ღონისძიებას დავესწრო და ალბათ ყველა მომუშავე ადამიანის დილემაა ეს, რაღაც გინდა სადღაც იყო, მაგრამ რთულია რომ დაესწრო რაღაც დღეში ხუთ სხვადასხვა ღონისძიებას. ხო, ამ ტიპის ადამიანებისთვის თუ აპირებთ იგივე ლაივებს ფეისბუქზე ან ჩანაწერების გაკეთებას, ან იმ ხალხისთვის, ვინც კონკრეტულ დროს კონკრეტულ სივრცეში ვერ აღმოჩნდება, სადმე თუ იქნება ეს ფესტივალის მასალები ხელმისაწვდომი?
ჩანაწერს ყოველთვის ვაკეთებთ და მოგვიანებით ავტორთავთ YouTube-ის გვერდზე და ისე გავავრცელებ სოციალურ ქსელში, და იმედი გვაქვს, რომ გვექნება ლაივ სტრიმის შესაძლებლობაც გარკვეულ ღონისძიებებზე, მაგრამ ყველაზე არა.
კეთილი. და თუ არის რაიმე ესეთი ღონისძიება, რომელიც დახურულია და რაც უნდა გაითვალისწინოს ჩვენ მომსმენელებს?
დახურული ღონისძიება იყო მხოლოდ გუშინ და ეს ესე ძალიან არ გავასაჯაროთ. არაჩვეულებრივად ჩატარდა აიზეკ მერიონის ვორკშოპი, გქონდა ქართველი ფანტასტიკის მოყვარულთა კლუბისთვის და ქართველი მწერლებისთვის და ძალიან ძალიან კარგად ჩაიარა.
კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ნუკა ხამბაშიძე გახლდათ ჩვენთან სტუმრად. ნუკა არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალისა, რომელიც წელს მესამე ტარდება და დღეიდან 29 მაისიდან 2 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება. შეგიძლიათ Facebook-ზე და ვებსაიტზე ადევნოთ თვალი ამ ფესტივალის საკმაოდ დატვირთულ პროგრამას. მწერლის სახლი მთავარი ადგილი, თუმცა ბევრი სხვა სივრცეებიც, როგორც თუ გამგვითხრა, აქვს ათვისებული ფესტივალს, ასე რომ მგონი ჯობია პროგრამას მივადევნოთ თვალი, თუ კი ამ ფესტივალში ჩართვას გადაწყვეთ. ახლა კი 9:27 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და შეგვიძლია მოусმინოთ ცოტაოდენ მუსიკას, მანამ სანამ სოფოვასაზე შემოგვერდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dog say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
9 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა შეგვიძლია ახალი ამბების მოკლე გამოშვებასაც მოусმინოთ. სოფო ვასაძე შემოგვიერთ და სოფო გისმენთ.
იუსტიციის სამინისტროში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა შერჩევის მიზნით გასაუბრებები დასრულდა. მთავრობისათვის გადაწყვეტილების მისაღებად წარსადგენი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველი ხუთ კანდიდატიანი სია შემდეგნაირად გამოიყურება: ლადო ჭანტურია, სოფიო ჯაფარიძე, შოთა გეწაძე, თამარ ალანია და ირაკლი დონდოლაძე. სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების მთავრობისათვის წარსადგენად შექმნილი სამთავრობო კომისია ორი წლის განმავლობაში 23 კანდიდატს გაესაუბრა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის ფედერაციას მოუწოდებს უკან გაიწვიოს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების როგორც დამოუკიდებლად აღიარება და ამ ტერიტორიებიდან გამოიყვანოს საკუთარი შეერაღებული ძალები. ამის შესახებ ნათქვამია ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დეკლარაციის პროექტში, რომელსაც ასამბლეა სავარაუდოდ დღეს მიიღებს. დეკლარაციის პროექტში აღნიშნულია, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს საქართველოსთან მიმართებაში მისი ვალდებულებები და დაიცვას საერთაშორისო სამართალი. ნახევარი საათის წინ დაიწყო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა სესიის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი და პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ასევე დელეგატებს სიტყვით მიმართავენ ასამბლეის თბილისის სესიაზე სპეციალური სტუმრის სტატუსით მოწვეული ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე და უკრაინის ვერხოვნა რადას თავმჯდომარე. 50-მდე გაიზარდა შრი-ლანკაში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. სტიქიური უბედურება ქვეყნის დასავლეთ რეგიონებს დაატყდა. თავს ძლიერმა წვიმებმა რამდენიმე დასახლებაში მეწყერის ჩამოწოლა გამოიწვია. ამდრომდე დაკარგულად იცვლება 100-ზე მეტი ადამიანი. დასარალებულ რეგიონებში სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძე მგაგვაცნო. 9:32 წუთია თბილისის დროით, გადაცემა თავისუფლების დილა. 10:00-მდე გრძელდება დილის ეთერს. 11:00 წუთიდან უკვე დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ტრადიციულად ნინო ახლა ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის თუ რა იქნება გადაცემის თემა. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის დღევანდელ გადაცემაში დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებს მიწის საკითხზე. ასე ზოგადად ვიტყვი, რადგან ეს თემა გააქტიურდა ძალიან საკონსტიტუციო განხილვების კვალობაზე. პრაქტიკულად შეხვედრა არ არის და ამაზე მეტყველებს კიდეც ეს საყოველთაო სახალხო განხილვების ფორმატში გამართული შეხვედრები, გუშინდელი შეხვედრის ჩათვლით, სადაც რომელიმე მოქალაქე არ გამოდის და არ ამბობს იმას, მოდით ვთქვათ, პირდაპირ მიწა უცხოელებს არ უნდა მივყიდოთ. ჩვენს ეთერშიც ყოფილა ასეთი ზარები, მოგეთ რა კატეგორიებით უნდა ვიმსჯელოთ იმისთვის, რომ მიწის შესახებ კანონმდებლობა იყოს რაციონალური და რას უნდა ეფუძნებოდეს ეს დღეს ამისთვის სტუმრად მოვიწვიე მათე გარდავა ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტი, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის დამფუძნებელი და ქეთევან კრიალაშვილი, ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. მოისმენთ მათ მოსაზრებებს ერთგვარი დაწყება მსჯელობის ჩვენს ეთერში და ასევე მოისმენთ მსმენელის მოსაზრებებს აუცილებლად 2988-327-ზე დაგვირეკეთ.
კეთილი, მსმენელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ დილის საუბრები 11:10-დან განაგრძობს დილის ეთერს, 9:35-ია ახლა თბილისის დროით და ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის ქართველმა ნიჩბოსანმა ზაზა ნადირაძემ უნგრეთში გამართულ მსოფლიოს თასზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. კანუეთი სპრინტში 200 მეტრიან დისტანციაზე ნადირაძემ წინასწარი ეტაპი წარმატებით დაძლია და ფინალურ გაცურვაში მონაწილეობის უფლება მოიპოვა. იქ კი 9 სპორტსმენს შორის მეორე შედეგია ჩვენა დისტანცია. ზაზა ნადირაძემ 38.323-ში დაფარა და მხოლოდ 315.000-ით ჩამორჩა ჩემპიონს ლიტველ ჰენრიკას ჟუსტაუტას. შეგახსენებთ რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე ზაზა ნადირაძემ მეხუთე ადგილი დაიკავა. საფრანგეთში კი საჩოგბურთო დიდი სლემის მეორე ტურნირი როლან გაროსი დაიწყო და პირველ სავეწრეში სენსაცია დაფიქსირდა. შეჯიბრებას გამოეთიშა პირველ ნომრად განთესილი ანჟელიკ კერბერი მსოფლიოს რეიტინგის გერმანელმა ლიდერმა რუს ეკატერინა მაკაროვასთან. ორსეტიან მატჩში მხოლოდ 4 გეიმი აიღო და 2-6 წააგო საფრანგეთის ღია პირველობამდე. აქამდე პირველ ნომრად განთესილი ჩოგბურთელი პირველივე წრიდან არასოდეს გავარდნილა. ქალთა ტურნირის გუშინ კიდევ ერთი განთესილი ჩოგბურთელი გამოეთიშა ხორვატი მარიანა ლუჩიჩი თურქ კაგლა ბუიუკაჩაისთან. დამარცხდა 3-6-3-6. ხუთთვიანი პაუზის შემდეგ კორტს გამარჯვებით დაუბრუნდა ჩეხი პეტრა კვიტოვა უიმბლდონის ორგზის ჩემპიონმა როლან გაროსი. მსოფლიოს 96 ჩოგანთან ამერიკელ ჯულია ბოუსრუპთან შეხვედრით გახსნა და მეტოქეს ადვილად აჯობა ანგარიშით 6-3-6-2. მამაკაცებს შორისაც გაიმართა პირველი წრის შეხვედრები. ტურნირს გამოეთიშა 26 ნომრად განთესილი ჟილ მიულერი ლუქსემბურგელმა ჩოგბურთელმა ესპანელ გილერმო გარსია ლოპესთან. 4 სეტში წააგო 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. ხორვატმა ივო კარლოვიჩმა ბერძენ სტეფანოს ციციპასს აჯობა 6-7, 7-6, 7-5, 6-4. ავსტრიელმა დომინიკ ტიმმა ავსტრალიელი ბერნტ ტომიჩი დაამარცხა 6-4, 6-0, 6-2. ბულგარელმა გრიგორ დიმიტროვმა ფრანგი სტეფან რობერი გამოთიშა ტურნირს, მოუგორა 6-2, 6-3, 6-4. როლან გაროსზე ნიკოლოს ბასილაშვილიც გამოდის 25 წლის ქართველი ჩოგბურთელი საქმეში დღეს ჩაებმება მსოფლიოს რეიტინგში 31 ადგილზე მყოფ ფრანგ ჟილ სიმონთან შეხვედრით. ბასილაშვილი გასულ კვირაში ლიონის ტურნირზე ნახევარფინალში გასვლით მსოფლიოს რეიტინგში 8 პოზიციით დაწინაურდა და განახლებულ რეიტინგ სიაში 63 პოზიციაზეა. სიმონთან მატჩი კი დღეს 19:00-ზე უნდა დაიწყოს. იტალიის საფეხბურთო ჩემპიონატში კი ბოლო ტურის შეხვედრები გაიმართა. სერია A-ს დაემშვიდობა ემპოლი კლუბმა, რომლის რიგებშიც საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელი ლევან ჭედლიძე გამოდის. გუშინ სტუმრად სერია B-ში ნაადრევად გავარდნილ პალერმოსთან 1-2 წააგო და მე-17-დან 18 ადგილზე გადაინაცვლა. ემპოლის უშუალო კონკურენტმა კროტონემ კი გუშინვე რომის ლაციო დაამარცხა 3-1 და მე-17 ადგილამდე დაწინაურებით უმაღლეს ლიგაში შეინარჩუნა ადგილი. სერია B-ში ემპოლისა და პალერმოს გარდა პესკარაც გავარდა, რაც შეეხება გათამაშების ცვლილის ზედა ნაწილს. პირველი სამეული უვენტუსი, რომა და ნაპოლი უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ითამაშებს. მე-4-6 ადგილზე გასული გუნდები ატალანტა, ლაციო და მილანი კი ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე გამოვლენ.
მადლობა ავტოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ რამდენიმე წუთში გვექნება უკვე საშუალება, რომ ტელეფონი ჩავრთოთ ჩვენი კოლეგან უკიბურდული, მაგრამ მანამდე კი შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. In a little bag of calling you. You.
საათი და 51 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107 და 4 და ჩვენს კოლეგასთან ანუ კი ბურდულთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ანუ კი ჩვენთან სატელეფონო ხაზია დილა მშვიდობის.
მილა მშვიდობის ნასტასია, მე ახლა ნეიროგანვითარების ცენტრში ვიმყოფები, სადაც ყოველდღურად მუშაობენ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან იმისთვის, რომ შეძლონ მას დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, ესეც გარკვეულ ეტაპზე, როდესაც ამის შესაძლებლობა არის და ამასაც თავისი ეტაპები აქვს. არსებობს არაერთი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ეხმარება ბავშვებს და მშობლებს სარეაბილიტაციო ცენტრ ებში მიიღონ მათი შვილის განვითარებისთვის საჭირო სერვისები, თუმცა რა თქმა უნდა ამასაც ახლავს ძირთულეები, რამაზეც ხელანდელ ჩართვაში ვისაუბრებთ და ასევე ვისაუბრებთ შესაძლო სერვისებზე და ასევე იმაზე, თუ რა ისწავლება ამ სარეაბილიტაციო ცენტრებში და ვის შეუძლია მომსახურების მიღება. სწორედ ამის შესახებ დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი, ქცევითი თერაპევტი სალომე ხუნდაძე გვესაუბრება. დილა,
გამარჯობა.
პირველ რიგში თანმიმდევრულად რომ მიუყვეთ, რა შემთხვევაში მოგმართავენ თქვენი მშობლები აი ამის შესახებ, რომ ვისაუბროთ?
ხო, პირველ რიგში, ანუ საერთოდ მშობელი ისეთ დროს მოვართავს ცენტრს, როცა ამჩნევს, რომ თავის შვილს აქვს რაიმე ტიპის შეფერხება, იქნება ეს მეტყველების, კომუნიკაციის, ქცევის სირთულე, გასწავლის სირთულე, თუ სხვა, ან მოტორული ან ემოციური რეგულაციის პრობლემა, და ამ შემთხვევაში მშობელი მოდის ცენტრში იმისათვის, რომ ზუსტად გაიგოს რა შეიძლება გააკეთოს მისი შვილისთვის და იმისათვის, რომ მისი უნარები, ასე ვთქვათ, განმოვითაროთ და გამოვიყენოთ.
აი როგორ ხდება ამის შეფასება, საინტერესო არის, იმიტომ რომ როდესაც ხდება ფიზიკური დარღვევები, როდესაც აქვს ბავშვი, ამ შემთხვევაში შეიძლება საავადმყოფოში დაუსვან დიაგნოზი, თუმცა თუკი საუბარი არის აუტიზმზე ან სხვა სახის ესე ვთქვათ მენტალურ დარღვევაზე, მაშინ უკვე სხვა ტიპის ტესტები არის ალბათ საჭირო და საინტერესო როგორ ხდება შეფასება და მშობელმა როგორ უნდა შეამჩნიოს ესეც რომ ვთქვათ.
ზოგადად არის რაღაცა ისე ვთქვათ მოთხოვნები ყოველი განვითარების სტადიისთვის, რომელსაც ბავშვი უნდა აკმაყოფილებდეს და იმ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ხედავთ, რომ ვთქვათ კინახევრის ასაკისთვის, ოლიტის ასაკისთვის ბავშვი რაღაც თავკეულ სიტყვებს არ იყენებს, ან იყენებს, მაგრამ მხოლოდ მშობელს ან ოჯახის წევრს ესმის, არა სხვა ადამიანებს, ასევე თუ ვთქვათ ბავშვი ამ ასაკისთვის ვერ ახერხებს დონესტორობის შეკავებას, ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად გადაადგილებას, ну ам сейчас არის ესე ვთქვათ წელი დროშები, რომელიც შობელმა უნდა შეამჩნიოს და რომელზეც ყურადღება გამახვილოს. მაშინ როცა შობელი ამ რაღაცას აღმოაჩენს და დაფიქრდება იმაზე, არის თუ არა პრობლემა, ის მომართავს ცენტრს, რომელიც აწვდის ესე ვთქვათ მულტიდისციპლინური შეფასების საშუალებას, ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ სხვადასხვა სპეციალისტი ერთობლივად მუშაობს კონკრეტული ბავშვის შემთხვევაზე, აფასებს მის უნარებს, შესაძლებლობებს, დეფიციტურ მხარეს და ამ შემთხვევაში გადაწყვეტს რა ტიპის მომსახურება მიაწოდოს მას რა სერვისი შესთავაზოს.
სახელმწიფო პროგრამაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ალბათ ის მშობლები, ვისაც შეიძლება ჭირდება ეს პროგრამა, ალბათ ისიც უნდა იცოდნენ, რომ მე მოუწევთ ფიქსში ჩადგომა, ხო, და ეს განსაზღვრული დრო კონკრეტული მე მგონი არ არის, რა პერიოდში მიიღებენ ამ სერვისებს, თუმცა ვისაც აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ ესე ვთქვათ, თავად დააფინანსოს შვილის მკურნალობა, ამ შემთხვევაში დროში არ იწელება პროცესი.
ნუ ეს თემატიკადაც არ არის, იმიტომ რომ გააჩნიათ ცენტრს რამდენად აქვს იმის რესურსი, რომ ან ის აი სპონტანურად მოსული ადამიანი თავის ჩასვას და უბრალოდ მიიღოს და შესთავაზოს მომსახურება, უფრო ხშირად მაინც ყოველას უწევს, რომ ეს რაღაც პერიოდი მაინც მოიცადოს. იქნება ეს თვით დაფინანსებით მოსული პაციენტი თუ სხვა, ასე ვთქვათ, პროგრამის ბენეფიციარი, მას მოუწევს, რომ რაღაც დროს დაელოდოს მოსახურების მიღებას.
ინტერესო რა ისწავლება ცენტრში, როდესაც მოდის მშობელი, უკვე რა ხდება, როგორ მუშაობენ ამ ბავშვებთან? იმიტომ რომ გარდა ამისა, ხო, ისინი დადიან სკოლებში და უნებრივე იქაც მიეწოდებათ რაღაც სერვისებში. ცენტრი რისთვის არის ამ შემთხვევაში საჭირო?
ამ შემთხვევაში ცენტრი, ასე ვთქვათ, ცდილობს ბავშვი ინტეგრაციას სოციუმთან, ანუ იმუნარების განვითარებას, რომელიც მას დაჭირდება გარემოსთან ადაპტაციაში და ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში. ანუ ესე ვთქვათ, ცენტრის მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ ბავშვის ყოველდღიური ცხოვრების ხარისხი გააუმჯობესოს და მას შეუქმნას ის საშუალება, რომ მოახერხოს მან საკუთარ გარემოსო გარემოსთან ურთიერთობა.
აი და ტიპის ვარჯიშები არის, აი რომ წარმოიდგინოს ჩვენ ამ სმენელმას და რომ შემოიხედოს ასე ვთქვათ თქვენ ცენტრში რა როგორ ხდება სწავლება, რას ნიშნავს ეს გაუმჯობესება იმის მიხედვით, რომელ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე და რა ტიპის დარღვევაა თუ რაიმე სირთულე. ჩაარსებობს ქცევითი თერაპია, მეტყველების თერაპია, ფიზიკური თუ ოკუპაციური თერაპია, ხელოვნების თერაპია, არის ასევე ადრეული ინტერვენციის პროგრამა, რომელიც მცირეწლოვანი ბავშვებიდან მცირეწლოვან ბავშვებს თავაზობს მომსახურებას, არის ასევე კრიზისული ინტერვენციის პროგრამა, რომელიც შედარებით უფრო დიდი ასაკის ბავშვებთან გამოიყენება, და ყოველი კონკრეტული თერაპია თუ რაიმე სერვისი მიეწოდება ბავშვის საჭიროებებიდან გამომდინარე. აი ხო, საინტერესო ეს ასაკობრივი ზღვარი საიდან სადამდე არის, ხო? ადრეული ჩარევის თერაპიის შემთხვევაში ნულიდან იწყება, თუმცა შეიძლება არის ის ბოლო ზღვარი, სადაც შეუძლია რომ ბავშვმა მიიღოს ეს სერვისები.
სამწუხაროდ საქართველოში დღესდღეობით ესე შედარებით მაღალი ასაკის ადამიანებთან კონკრეტული რაიმე პროგრამა, რაიმე ტიპის თერაპია არ არსებობს. პროგრამები, რომელიც არის გაწერილი ამჯერად და რომელიც არსებობს და მოქმედებს, არის 15 წლამდე ან 18 წლამდე პროგრამები. შესაბამისად ჩვენ ჯერჯერობით არ მოგვეპოვება იმის რესურსი, რომ კონკრეტული პროგრამა განვახორციელოთ კონკრეტულ რაღაც.
ამეთილზემოთ ასაკის ადამიანებთან. ნამდვილად ეს სამწუხარო და პრობლემა არის, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი მოდის თუნდაც და გადის რაღაც თერაპიულ კურს, ამ ასაკის შემდეგ, 18-ის შემდეგ წდება მასთან მუშაობა, ხო, რაც პრინციპში პრობლემებთან არის დაკავშირებული. ადრეული ჩარევის პროგრამა, ასენით ადრეული ინტერვენციის პროგრამა და აი ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო ეფექტურია, ხო, აი ამაზეც რო ვისაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მშობლები ადრევე ჩაერთონ ამ პროგრამაში და დაიწყონ ადრევე ამაზე ზრუნვა, რომ ბავშვი განვითარდეს. ზოგადად ნებისმიერ სირთულესთან შეჭიდების დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ რა ასაკში ჩავერევით და ანუ ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ მშობელმა გამოკვეთოს ეს პრობლემა მალევე, გადაწყვიტოს რა გზით ჩაერევა ამ პრობლემის გადაჭრაში და შესაბამისად ანუ დაეცადოს, რომ სირე ასაკშივე მოახერხოს რაღაც კონკრეტული დეფიციტების შევსება.
მცირე ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ მცირე როგორც ძალიან საინტერესო თემა არის და რა თქმა უნდა უფრო სხვა შეიძლება თითოეულ დეტალზე საუბარი. დღესდღეობით ნამდვილად არიან მშობლები აქტიურები და ზრუნავენ იმაზე, რომ მათი შვილები განვითარდნენ და აქვთ ინფორმაცია მათ ნაწილს, თუმცა ვფიქრობ დღევანდელი ჩვენი ჩართვა იმ მშობლებისთვისაც იქნებოდა საინტერესო, ვისაც აქვს ინტერესი მსგავსი საკითხის მიმართ და საჭიროება და ვფიქრობ ადრეულ ჩარევაზე ბარი მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელ ჩართვაში. დიდი მადლობა ქცევითი თერაპევტი სალომე ხუნდაძე იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი. ახლა კი გისმენთ თქვენ.
ანუ კი დიდი მადლობა, მართლაც საინტერესო და მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ. მადლობა შენც და შენ სტუმარსაც, ჩვენი კოლეგა ანუ კი ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. ახლა კი სტუდიაში გადმოვინაცვლებთ, თუ შეიძლება ესე ითქვა. საბა ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად და ინტერნეტის მიმოხილვას შემოგთავაზებს. დილა მშვიდობის, საბა.
დილა მშვიდობის. საინტერესო შაბათკვირა იყო ნამდვილად ინტერნეტში, ბევრ ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე ალბათ დისკუსია შეხვდებოდით. პირველ რიგში ალბათ ისევ ეს წიგნის ფესტივალის დღეები, ალბათ ისე აისახა ინტერნეტზე, რომ ყოველდღე თითო ფოტო საოცრად დავინახავთ წიგნების, ეს ასე რომ თქვათ, თაროსიან რაღაც ხავსის, სადაც ალაგებენ ამ შეძენილ წიგნებს და თავის ნადალს უწოდებენ და ასე შემდეგ.
თუმცა ნანადირებს
უბრალოდ. თუმცა გარდა ამისა, ერთი საინტერესო თემა გავრცელდა ინტერნეტში, ამბავი უფრო სწორად, რაც ნუ უცხოურ მედიაში რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო, ამაზე საუბარი. რუსეთში მოხდა ეს ფაქტი, ალბათ ყველამ გაიგო, ეს რაღაც ონლაინ თამაში, რომელსაც Blue Whale ჰქვია, სუიციდის 50 მას რომ ასრულებენ დავალებას და საბოლოოდ რამდენიმე ფაქტი რუსეთში მოხდა.
ეს ალბათ ჯობია კარგი და უფრო კარგად აქვს და იმ ხალხისთვის, ვინც საერთოდ არიცის, გამოჩნდა კომპიუტერული თამაში.
ინტერნეტ თამაში უფრო სწორად, ნუ ვიდეო გეიმი არ არის, ინტერნეტ თამაში არის, სადაც დავალებებს ასრულებენ არასრულწლოვნები. ესეთი რუსეთში მოხდა ესეთი რაღაც, რომ რაღაც ვიღაც ვისაც თავის მოკლა სუიციდით არის, ეს თავის მოკლა უნდა უფრო სწორად და ვიღაც ჯგუფი არის, რომელშიც შეასრულოს ამ ჯგუფის 50 დავალება და შემდეგ ბოლოს, ნუ ესეთ
ბოლო დავალება
არის, ერთ-ერთი იყო რომ რაღაც სიმაღლიდან გადახტომა და ასე შემდეგ და ანუ რამდენიმე ფაქტი რუსეთში მოხდა, ასეც აღშფოთდა რაღაც უცხოური მედია და ეხა საქართველოსიც იპოვეს მსგავსი რაღაცა, რამდენიმე დღის წინ მომხდა რა, როგორც წერენ, ერთმა ბავშვმა გააკეთა ესეთი რაღაცა და
შეასრულა
ერთ-ერთი
სასიკვდილო
დავალება, ასე რომ თქვა და როგორც გაირკვა აქაც ყოფილან ჩართულები ბავშვები და ნუ ამაზე განსაკუთრებით წუხან ინტერნეტში მშობლები, რომლებსაც ნაკლები შეხება აქვს, საერთოდ არის მით რა ხდება ინტერნეტში და სად არის ესეთი რაღაცები, მათთვის უბრალოდ რაღაც Facebook-ი არის ერთ-ერთი ადგილი, სადაც შედიან და ალბათ შვილის სურათებს დებენ და სხვა თარებს არაკეთებენ და ნუ უცბად იგებენ, რაც ესეთი რაღაცები ხდება და განსაკუთრებით რას დავინახე, შიში უჩდებათ იმის მიმართ, რომ საერთოდ არიციან მისი შვილები, რას აკეთებენ და ხშირად წერენ, რომ უნდა ვაკონტროლოთ ინტერნეტიო, რაც საკმაოდ რთული აი კუშინ ერთი სკრინი ჩემხდა, ასე რომ თქვათ, რომ ჩემ 4 წლის შვილმა გამიკეთა Facebook-ი, ანუ რა უნდა კონტროლო საერთოდ და მართალიც ახ ხშირად ესე უფრო
აი
თანამედროვე თაობა, ხო,
ჩვენ მშობლებზე და ჩვენ მშობლებს უფრო კარგად იციან,
ხო, ახ 2000-იანების თაობა ну бევრად პოჭახედული არის ინტერნეტში თუ გინდა 5-6 წლის ბავშვები ვიდრე მაგალითად 60-იან წლებში დაბადებული ადამიანები ან უფრო ადრე დაბადებული ადამიანები და ну განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია რაღაც ამ თემის გამოძიებამ და ჯერჯერობით ვერ მეაპირებს
თუმცა მე გულში რაც ხდებოდა ამავე თემაზე ისო მედიის პასუხისმგებლობაც დადგა დღეს ეს რიგში იმიტომ რომ პრობლემები რომლებიც შედარებით უფრო მედია ციგნიერები არიან წუხნენ იმაზე რომ თამაშის შესახებ რომელიც შესაძლოა საფრთხის შემცველი იყოს ამ ბავშვებისთვის ინფორმაცია იმ ბავშვებსაც მიეწოდათ მედიის საშუალებით ხო ვინც საერთოდ არიცოდა და თან ისეთი ტონით და ისეთი დაჟინებით რომ შეიძლება უფრო მეტად დაინტერესდნენ ბავშვები რომლებსაც პრობლემები დღეიდან ან გუშინ დელი დღიდან ან წინა დღიდან აუკრძალავდნენ და ხო ანუ ამ თამაშს ბევრი მხარე ქონდა პრინციპში ამ თამაშის განხილვას ინტერნეტში.
ხო, ანუ უბრალოდ ეგ ხა ან მე შეხვდა ბევრი ის, მაგრამ ზირთად პასუხი ის იყო, რომ თუ ინტერნეტია და ანუ ისეთი თემა ნამდვილად არ ყოფილა, რომ სიტყვაზე ადამიანი რომელიც ფორუმს მოიხმარს ახალგაზრდა ბავშვი ის ვერ გაიგებდა ამას, იმიტომ რომ პირველად არ დაუწერიათ, როცა საქართველოსში დაწერეს ამ თამაშის შესახებ, ნუ საკმაოდ ისეთი გვერდები წერენ, რასაც ალბათ ნუ ვინც დიდროს ატარებს ინტერნეტთან ყველა ამოწმებს ამ ყველაფერს და
ეს პოპულარული თამაშების შესახებ ისეც იმდენი რამე იწერება
ხოლმე ეს იმდენი რამე იწერება რომ აუცილებლად გაიგებდნენ და ალბათ რაღაც სწორი ინფორმირება ყველაზე კარგი გამოსავალი არის ადამიანების და ბავშვების
ხო არის სწორი და ინფორმირებულობის ფორმაზე იყო
ხო ფორმა
არის მნიშვნელოვანი
მერაც შეხვდა ამეც რამდენიმე შეხვდა რომ ნუ აუცილებლად მაგალითად და ამაზე არ დაწეროთ სტატუსი იმიტომ რომ შეიძლება კიდე სხვა გაიგოს ხო ვინმე ნახოს და ну ეს რამდენად სწორია, ну არ ვიცი ალბათ რაღაც, იმიტომ რომ ვერ შეკეთავ ბავშვს ნამდვილად, რომელიც ინტერნეტში არის გაზრდილი.
ხო, არა, ალბათ დაიბადა და ცხოვრება ინტერნეტში, უფრო კარგი
მეტი ინფორმაცია, სწორი ინფორმაცია გაიგონ რა სწავარია მედია საშუალებებისგან და თუ გინდა სხვა Facebook ფრენდისგან, რომელიც სტატუსებს უბრალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით.
კეთილი საბა. სამწუხაროდ ცოტა დრო გრჩება და უნდა შეგაწყვეტინოთ, ვერ დარწმუნებული ვარ, კიდე იქნებოდა ინტერნეტში საგულისხმო ამბები. 9:45 წუთია თბილისის დროით. საბა ჩეხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს, ინტერნეტის სპორტისა და ეკონომიკის მიმოხილვა ყოველ დილას შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში. ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე გრჩება სულ რაღაც 5 წუთი და ამ 5 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები, აი დათო ქორიძე შეიარაღებული გაზეთი რეზონანსი.
კი ბატონო, ხოთრასტერს გაზეთი რეზონანსი, ომბუდსმენი მოსამართლეობის კანდიდატთა შეფასების გასაჯაროებას ითხოვსო, გაზეთის მეხუთე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ თემავრცლად. გალერებს მასობრივად რუსეთის მოქალაქეობის მიღებას თავაზობენ, აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლება გალში მცხოვრებ ქართველებს აფხაზეთის მოქალაქეობის მიღებას აღარ სთხოვს და მათთვის ახალი შეთავაზება აქვს, რუსეთის მოქალაქეობა მიიღონ და საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი თქვან, თბილისში მიიჩნევა რომ ეს მორიგი სათყოარა, რომლის უკანაც ოფიციალური მოსკოვი დგას, გაზეთის მეხუთე გვერდზე შეგიძლია თემავრცლად წაიკითხოთ. არმიაში მასშტაბური გადაიარაღება იწყება, თავდაცვითი სისტემების განვითარებაზე უკვე მეოთხე მინისტრის სურვილებს ვისმენთ, საქმე კი წინ არ მიდის. მთელ მსოფლიოში ახლო აღმოსავლეთიდან წყნარ ოკეანემდე ვითარება ძალიან დაძაბულია, ევროპაც კი დინამიტზე ზის და ჩვენ მშვიდად დაუჩქარებლად მიყვებით დინებას, ასიაფასებს ბრიგადის გენერალი, ანალიტიკოსი სამხედრო პოლიტიკური და უსაფრთხოების საკითხებში ამირან სალუქვაძე, თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას განცხადებას, რომელმაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ამაზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ სამინისტრო რამდენიმე პრიორიტეტული მიმართულების მოდერნიზებას გეგმავდა. ასევე რა შემთხვევაში იბრძოლებს ელისაშვილი თბილისის მერობისთვის, ამასაც გაზეთის მეოთხე გვერდზე წაიკითხავთ, რატომ მოითხოვა დაშკან ცუტუნი საქართველოს მთავრობისგან გორის ჩათვლის ტერიტორიების დაცლას მე-15 გვერდზე და ჩვეულებრივი ავიაკატასტროფა თუ ქართული მფრინავი შურისძიება ბოლშევიკებზე, გაზეთის მე-9 გვერდზე.
რა შეეხება გაზეთ ახალთაობას, გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ, ვისი ბრალია 11000 ჩაჭრილი მოსწავლე აქვე. პატრიარქმა ხელისუფლებას სილა გააცნა, გიგლა ბარამიძე ამბობს, ბიძინა ივანიშვილი ქართულ ოცნებაზე გაბრაზებულიაო, ვიღაცას ილია მეორის მაღალი რეიტინგი ძალიან აწუხებს. იქნება თუ არა ნიკა რურუა ნაციონალების მერობის კანდიდატი, ამკითხოს სვამს ახალი თაობა. ევროპულმა საქართველომ არჩევანი ელენე ხოშტარიაზე შეაჩერა, გიორგი მღებრიშვილი თანამდებობას არ ტოვებს, როგორც ინცაძე კი ამბობს, თბილისში ოპოზიციას შანსი არ აქვს თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ გაზეთ ახალთაობის მეორე გვერდზე. აქვე საქართველო აღარ არის პოსტ ქვეყანა პრემიერმა ბრატისლავაში რუსეთის წარმომადგენლის რეპლიკაზე ესეთი პასუხი გასცა. დევიდ კრამერი: ამ ეტაპზე ნატოსა და ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების სერიოზული პერსპექტივა არ ჩანს. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ ნახოთ გაზეთ ახალთაობაში. აქვე განათლების სისტემა კრიზისშია. ნაიამი მინაშვილი სამინისტროს აკრიტიკებს. ალექსანდრე ჯეჯელავა კი ამბობს, გერმანიაში სრულ 12 კლასიან ატესტატს მოსწავლეების 30% იღებს, ჩვენთან კი 80%-ზე მეტიო. ესეც რაც შეეხება განათლების სისტემას.
რეალურად რისთვის მიუსაჯა არაბულმა სასამართლომ ქართველ დეპუტატს 15-წლიანი პატიმრობა? გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავს პატრიოტალი გელამიქაძის არაბულ ქართული სკანდალის ექსკლუზიური დეტალებიო. მამა თეოდორე ამბობს, რომ ხელისუფლებას ფინანსურად კი არა, სულიერად ძლიერი ეკლესია უნდა აწყობდესო. თუ ტრადიცია ღმერთს წნება, შეიძლება საშინელებად გადაიქცეს. ის, რაზეც სასულიერო პირები ხმამაღლა არასოდეს საუბრობენ, არა ჩვეულებრივი ინტერვიუ მამა თეოდორესთანო. წერს გაზეთი ვერსია: კანიბალიზმის საქმის უცნობი გარემოებები, მტკიცებულებები და ფიგურანტები გეგმავდნენ თუ არა მეორე მკვლელობას, რასაც ხადებს ბრალდებულებზე ფსიქიატრი დავით ზურაბიშვილი და რა ახალი ფაქტები აღმოაჩინა გამომძიებელმა რეპორტიორმა. გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ ამასაც.
რაც შეეხება გაზეთ კვირის პალიტრას, აქ წაიკითხავთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს თბილისის მერთან, ფარცხალაძის საქმისა და აუდიტის სამსახურის ბრალდებებზე. დავით ნარმანია კითხულობს, რატომ უწოდებთ ამას სკანდალსო. აქვე ტრუბაში გასროლილი 98 მილიონი რა ხდება დაკონსერვებულ დოქებში და რას უპირებს ხელისუფლება ნაგვის ბუდეთ ქცეულ უზარმაზარ კონსტრუქციას რიყეზე მდებარე პარკზეა საუბარი. ესეთი იყო პრინციპში დღევანდელი გაზეთები, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდროდდა თავისუფლების დილას უსმენდით FM-ზე 107.4 და ჩვენთან ერთად იყავით. ჩვენ ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.